ก็ผมอยากจะเริ่มต้นในการแนะนำงานเสวนาครั้งนี้แบบคร่าวๆนะครับก็คืองานเสวนาเนี้ยเป็นงานที่ทำร่วมกับทาง TK Park ที่อยู่กรุงเทพแล้วก็ทางศูนย์ออกแบบสังคมจุฬานะครับซึ่งจะมาทำเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนเชียงใหม่แต่ว่างานเสวนาครั้งนี้เป็นเหมือนการจุดเริ่มต้นที่เราจะได้เข้ามาทำความรู้จักโครงการแล้วก็ได้เปิดพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพูดคุยกับการอ่านในเชียงใหม่ด้วยได้เห็นภาพรวมของวัฒนธรรมการอ่านแล้วก็ห้องสมุดในเชียงใหม่นะครับเพื่อที่ให้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาฟังรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันด้วย
ค่ะ
ครับผม
แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับวิทยากรทั้ง3ท่านที่เราเชิญมานะคะ
ครับคนแรกก็เป็นพี่ก้องทรงกลดบางยี่ขันนะครับพี่ก้องเป็นอดีตบรรณาธิการนิตยสารอเดย์นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้บริหารอยู่ที่ The Cloud นะครับเป็นเว็บไซต์ทำคอนเทนต์ออนไลน์หลายคนน่าจะรู้จักกันดีครับผมวิทยากรคนต่อไปนะครับก็จะเป็นคุณปิยศักดิ์ประภัยพรนะครับหรือว่า
พี่แขกพี่แขก
หรือหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อพี่แขกร้านเหล้านะครับก็จะเป็นผู้จัดการของร้านหนังสืออิสระชื่อว่าร้านเล่านะครับซึ่งเป็นร้านหนังสืออิสระที่ก่อตั้งมานานประมาณ20ปีแล้วในเชียงใหม่ครับต่อไปคนสุดท้ายนะครับคุณกฤติดารุ่งเรืองเกียรตินะครับผมหรือว่าครูจุ้ยนะครับครูจุ้ยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนต้นกล้าที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกแล้วก็เราบางคนอาจจะรู้จักครูจุ้ยในอดีตในฐานะอดีตผู้แทนสภานะครับซึ่งครูจุ้ยเนี่ยก็แสดงออกมาตลอดว่าสนใจด้านการศึกษาด้วยครับก็วิทยากรทั้ง3ท่านสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่ก้องพูดให้พวกเราฟังเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คืออยากให้พี่ก้องเนี่ยช่วยเล่าประวัติการก่อตั้งอเดแล้วก็ The Cloud แบบย่อๆนะครับรวมถึงเราอยากทราบว่าในมุมมองพี่ก้องนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสิ่งพิมพ์จากตอนที่พี่ก้องเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วมันส่งผลกระทบอย่างไรต่อวัฒนธรรมการอ่านบ้างในสภาวะที่สื่อเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ครับผมถ้าโดยย่อๆนะฮะอเดเกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนนะครับ21ปีก่อนปี2000นะฮะโดยพี่หน่งวงธนงกับพี่ปิ่นปองนิติพัฒน์สุขสวยนะครับ ก็ทั้งคู่เป็นคนทำนิตยสารที่อยู่ในวงการมานานแบบ10ปีได้บ้างฮะเป็นบก.หนังสือหัวใหญ่ๆมากมายนะครับแล้วเขาก็อยากเห็นนิตยสารที่แตกต่างออกไปเขาก็เลยออกมาหาช่องทางว่าจะทำยังไงได้บ้างนะฮะก็เสนอโปรโพสอลไปกับในทุนค่ายนู้นค่ายนี้ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายก็เลยใช้วิธีการทำฟันเรซซิ่งจากผู้อ่านนะฮะชวนผู้อ่านมาลงเงินกันเพื่อทำอเดแล้วก็เกิดขึ้นเป็นอเดจนมาถึงปัจจุบันนี้ปีที่21นะฮะซึ่งอเดก็ยังเป็นนิตยสารรายเดือนที่ยังมีอยู่นะครับนั่นก็คือประวัติอเดโดยย่อนะฮะทีนี้ประวัติเดอะคลาวด์โดยย่อก็คือเดอะคลาวด์ก็เกิดขึ้นโดยพี่ก้องและพี่ช้างน้อยกุญชรนิตยานะครับก็ทั้งคู่ก็เป็นคนทำสื่อมา10กว่าปีนะฮะแล้วก็พอทำสื่อมานานๆแล้วเนี่ยมันก็มีรูปแบบสื่อที่อยากเห็นที่แตกต่างออกไปที่ยังไม่มีคนทำนะครับแล้วก็มันเป็นจุดเปลี่ยนของการทำสื่อออนไลน์มาสู่จากการทำสื่อกระดาษมาสู่สื่อออนไลน์แล้วเราก็คิดว่าถ้าเราต้องทำถ้าในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยเราต้องเข้ามาสู่การทำสื่อออนไลน์เนี่ยเราจะทำมันอย่างไรนะครับก็จริงๆเป้าหมายก็มีอยู่ 2-3 ข้อนะครับข้อที่1ก็คือเราสนใจเรื่องเนื้อหามากเป็นอันดับที่1ก็คือเราสนใจว่าอยากทำเนื้อหาที่มันมีความหมายต่อชีวิตผู้อ่านเนื้อหาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้นะฮะซึ่งส่วนตัวจะเรียกว่าหมวดอะไรหรือว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนั่นก็เป็นเรื่องปลายทางแต่ว่าเรื่องต้นทางคืออยากทำสื่อที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วที่สองก็คือเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมแห่งการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับทุกวงการแล้วก็มักจะทุกคนก็มักจะพร้อมวิจารณ์ทุกวงการนะฮะยกเว้นวงการตัวเองนะครับคือเราสามารถจะบอกได้หมดเลยว่าวงการไหนคุณต้องแก้ยังไงสิละครไทยทำไมถึงแย่อย่างนี้การศึกษาไทยทำไมมันแย่แบบนั้นแบบสามสุขใจมันเป็นอย่างนี้แล้วก็พร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะฮะแต่ว่าวงการเดียวที่เราจะไม่พูดเลยก็คือวงการตัวเองดังนั้นเดอะคลาวก็คิดว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อแล้วเราก็อยากจะชวนทุกคนขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงดีๆอยากจะทำให้ทำงานของคุณที่แตกต่างออกไปสิ่งแรกที่เราควรทำก่อนก็คือว่าเปลี่ยนตัวเองนะฮะคือก่อนจะเปลี่ยนคนอื่นหรือช่วยคนอื่นเปลี่ยนเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนตัวเองก่อนดังนั้นอีกเป้าหมายของเดอะคลาวก็คือว่า ทำยังไงเราถึงจะสร้างสื่อที่แตกต่างออกไปก็ในแง่ของความสื่อออนไลน์เราก็พูดถึงการทำสื่อแบบที่เป็นออริจินอลคอนเทนต์นะฮะทำคอนเทนต์เองไม่ต้องไปรีไลท์ใครเข้ามาถ่ายรูปเองแล้วก็ทำเนื้อหาที่เราอยากเห็นความสั้นยาวมีผลนะฮะทำสื่อที่ยาวก็ได้ทำสื่อที่เนียบก็ได้ทำสื่อที่ช้าหน่อยก็ได้นั่นคือในแง่ของรูปแบบของสื่อออนไลน์ที่เราพยายามทำทีนี้ถ้าเป็นรูปแบบอื่นๆก็คือเราคิดว่าเราสามารถเล่าเรื่องหรือการสื่อสารเนี่ยผ่านสื่ออื่นๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผ่านกิจกรรมผ่าน walking tour ผ่านทริปผ่านมื้ออาหารผ่านกิจกรรมอ่านหนังสือผ่านคอร์สเรียนคอร์สเรียนคือคอร์สเหมือนโรงเรียนนะฮะหรือเวิร์กช็อปหรือต่างๆนานาเราก็พยายามจะทดลองสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบต่างๆก็ทดลองทำสิ่งนี้มาตลอดประมาณสักเกือบจะ4ปีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันเห็นก็คือว่าท่ามกลางการลบกันในโลกออนไลน์ที่ดุเดือดมากอะเนาะแล้วก็ทุกคนก็ล้วนจะมีอาวุธเด็ดหรือว่าเป็น KPI ที่ทุกคนต้องมุ่งไปให้ถึงก็คือตัวเลขนะฮะตัวเลขทั้งจะเป็นตัวเลขยอดผู้อ่านยอดอะไรก็แล้วแต่ฮะเรากลับรู้สึกว่าการสะสมตัวเลขมันมีความหมายไม่มากนักอะฮะคือจะบอกว่าไม่มีความหมายก็ไม่ใช่มันก็มีแหละฮะแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่ใช่หมุดหมายที่ควรจะไปให้ถึงมากที่สุดนะฮะเราสึกว่าการทำเนื้อหาที่ดีที่มีความหมายเส้นไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่างหากนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าสิ่งที่มีค่ามากกว่าตัวเลขครับก็คือการสร้างชุมชนของคนที่คิดเหมือนกันขึ้นมาครับซึ่งสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นโดยบังเอิญเดอะคลาวด์ทำหลายๆเรื่องที่ทำแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างเช่นทำเรื่องประวัติศาสตร์ทำเรื่องสถาปัตย์เรื่องอาคารเก่าเรื่องอาหารเรื่องท้องถิ่นพอทำไปมันก็ดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้ามาหากันแล้วก็ทีแรกก็อาจจะความสัมพันธ์จะเป็นผู้เขียนกับผู้อ่านสักพักหนึ่งผู้อ่านก็เริ่มนำเสนอคอนเทนต์มาให้สักพักบางคนผู้อ่านก็บอกว่าเฮ้ยอยากร่วมทำคอนเทนต์ด้วยกันบางคนก็ยินดีเปิดสถานที่ให้บางคนก็อยากทำโปรเจกต์ต่างๆนานาร่วมกันนะฮะมันก็กลายเป็นการต่อยอดไปสู่อะไรต่างๆอีกมากมายมันก็เลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วพลังของสื่ออ่ะมันมากกว่าแค่ทำสื่อครับแต่ว่ามันสามารถจะดึงดูดสร้างคอมมูนิตี้สร้างชุมชนของคนที่เชื่อเหมือนกันได้และเมื่อมาถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนกลุ่มนี้และพลังกลุ่มนี้เมื่ออยู่แยกกันแต่ละคนพลังอาจจะน้อยพอมารวมกันพลังมันก็เยอะมันก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานาได้นะครับมันก็คือประวัติของ The Cloud โดยย่อนี่คำถามอีกข้อนึงคืออะไรนะครับ
คำถามอีกข้อก็คือเราอยากให้พี่ก้องช่วยแชร์ว่าความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสิ่งพิมพ์ตั้งแต่ที่พี่ก้องเริ่มทำนิตยสารเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
จนมาถึงสื่อออนไลน์
จนมาใช่เอาวงการไหนฮะเอาวงการนิตยสารหรือ Pocketbook ฮะ
ก็เป็นทั้งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์แบบกระดาษนะคะเนี่ยจนถึง
ซึ่ง2อันมันเป็นคนละแนวทางกันเนาะอยากฟังอันไหนมากกว่ากัน
งั้นขอเป็นนิตยสารอะไรครับเพราะว่าเท่าที่ดูอย่าง The Cloud ก็ยังมีความเป็นแมกกาซีนอยู่ในสายตาผมเนี่ย
ใช่
ก็ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของนิตยสารนับไปเมื่อเท่าไหร่ดี20ปีก่อนแล้วกันเนาะนิตยสารก็มักจะเป็นนิตยสารคือรายได้หลักของนิตยสารนะไม่ว่าอะไรก็ตามส่วนใหญ่ผมว่า 80% นะฮะของหัวต่างๆเนี่ยมาจากโฆษณาเพราะฉะนั้นเมื่อรายได้มาจากโฆษณาเนี่ยทำให้เขาจะต้องทำคอนเทนต์ที่หลากหลายคือเป็นวาไรตี้ถึงแม้จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือผู้หญิงหรือหนังสือผู้ชายแต่ว่า ันต้องวาไรตี้มากอ่ะเช่นทั้งหนังสือผู้ชายคุณต้องมีนาฬิกาคุณต้องมีรถต้องมีแฟชั่นต้องมีบ้านเพื่อซัพพอร์ตโฆษณาที่กว้างมากๆนะครับแล้วก็การที่ต้องทำคอนเทนต์ที่กว้างมากเพื่อรองรับโฆษณาที่กว้างเพื่อจะได้มีรายได้ที่มากเนี่ยมันทำให้หนังสือเนี่ยแตกต่างกันไม่มากหนังสือผู้ชายหนังสือผู้หญิงหนังสือบันเทิงเนี่ยค่อนข้างจะมีคอนเทนต์ที่ใกล้กันเพราะว่าอย่างที่บอกไปอย่างที่เงื่อนไขนั้นนะฮะมันก็ทำให้วงการนิตยสารมันก็อาจจะน่าเบื่อพอสมควรนะฮะนานๆก็อาจจะมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่ทำหนังสือแปลกๆโดดขึ้นมาอย่างเช่น Ade Summer หรือ Open หรือ Bellscope อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็สร้างความคึกคักให้กับวงการได้แต่ว่าผู้เล่นเหล่านั้นก็มีไม่มากรายนักที่จะอยู่รอดได้ในระยะยาวนะฮะอย่างเช่น DDT หรือสารกระตุ้นเนี่ยก็ตามจะเคยได้ชื่อพวกนี้อยู่แต่ว่าระยะทางมันก็อาจจะไม่ได้ยาวนานมากนักทีนี้นิตยสารเมื่อถึงจุดหนึ่งที่พฤติกรรมการอ่านผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปนะฮะมีมือถือเกิดขึ้นคนอยู่กับหน้าจอมากขึ้นสายตาของผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนที่พอสายตาของคนย้ายจากกระดาษมาสู่หน้าจอโฆษณาก็ย้ายที่ตามพอโฆษณาย้ายที่ตามมาอยู่หน้าจอด้วยกันกระดาษก็เริ่มมีคนซื้อน้อยลงมีคนอ่านน้อยลงแล้วก็รายได้น้อยลงก็เริ่มทยอยปิดตัวกันลงไปจนเกิดความคิดใหม่เกิดขึ้นนะฮะความคิดใหม่ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราขายหนังสือเนี่ยเราจะขายได้น้อยมากเช่นอาจจะขายได้แค่เดือนละไม่กี่พันเล่มหรือไม่กี่ร้อยเล่มถ้าเกิดว่ามันขายได้น้อยแอดมันก็จะเห็นน้อยอย่างนั้นเลยเราก็ทำฟรีก๊อปปี้ดีกว่าทำแจกฟรีไปเลยเช่นบอกว่าแจก 100,000 เล่มพอมันแจกฟรียังไงยังไงก็เข้าถึงคน 100,000 คนได้ก็คิดค่าโฆษณาเขาเอาว่าเฮ้ยเราถึงคนที่เยอะมากมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งที่1ก็คือเปลี่ยนจากนิตยสารที่ขายกลายเป็นฟรีก๊อปปี้เราก็จะเห็นว่ายุคนั้นเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากคือมีนิตยสารฟรีก๊อปปี้แจกฟรีนะฮะแทบจะสัปดาห์ละเล่มบางที่เกิดใหม่นะครับเชียงใหม่เองก็เยอะมากที่เป็นเชียงใหม่อย่างเดียวนะฮะก็เยอะมากแล้วก็ใน Starbucks เองเนี่ยเราจะเห็นว่าชั้นวางหนังสือฟรีก๊อปปี้ไม่พอครับคือต้องมีชั้นต่างหากแล้วก็ชั้นใหญ่มากแล้วมันก็ไม่พอแล้วผู้คนก็คือฮาเหมือนกับว่ามันคือขุมทองขุมใหม่ที่เราจะไปเนาะคือถึงคนเยอะมีเม็ดเงินต่างๆจากโฆษณาแล้วก็เกิดการไหลบ่าคือนิตยสารปิดตัวหรือว่าปรับตัวไปสู่ฟรีก๊อปปี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอานิจจาว่าสถานการณ์นี้มันอยู่ไม่นานฮะฟรีก๊อปปี้เองก็มีอายุที่ค่อนข้างสั้นเหมือนกันเราก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะแจกฟรีแต่คนจำนวนมากก็ไม่หยิบหรือเราจะเห็นว่ามันยังคงค้างอยู่ตามแผงที่มันคงอยู่ตรงนั้นนะฮะหรือแม้กระทั่งตามรถไฟฟ้าที่คนยื่นให้ก็มีคนหยิบไม่มากมันก็เลยเกิดความคิดที่ว่าอ้าวต่อให้แจกฟรีก็ไม่มีคนเอาเหรอทำไมล่ะก็อาจจะเป็นด้วยเขารู้สึกว่าคุณภาพของหนังสือที่แจกมันคือคนไม่ได้อยากอ่านทุกอย่างที่คนยื่นให้ฮะเขาจะอยากอ่านสื่อที่คนตั้งใจทำสื่อเฉพาะเรื่องสื่อดีๆก็ได้สื่อที่ตรงกับความสนใจเขาซึ่งบังเอิญ Facebook มันมีFacebook เป็นการกดไลค์เพจที่เขาชอบที่เพื่อนที่เขาชอบมันก็เลยตรงตามสื่อของเขาแต่สื่อกระดาษที่คนยื่นให้มันอาจจะไม่ใช่มันก็เลยทำให้เกิดการล้มตายของสื่อฟรีคัพปี้อีกครั้งหนึ่งก็แปลว่าสื่อออนไลน์ที่หนีตายจากหนังสือนิตยสารรายเดือนมาสู่ฟรีคัพปี้ก็ตายอีกพอคนเห็นว่าอ้าวตอนนี้คนส่วนมากอ่านกันผ่านออนไลน์ผ่านเพจผ่านเว็บไซต์ก็เลยเกิดการย้ายบ้านอีกครั้งหนึ่งของคนทำสื่อก็คือย้ายมาสู่โลกออนไลน์นะฮะทีนี้พอย้ายมาสู่โลกออนไลน์เนี่ยก็ถูกคิด2ถูกคิดแบบ2ทางทางที่1ก็คือคิดแบบเพจคือทำเพจนะครับซึ่งการทำเพจเนี่ยมันก็ไปเกิดมันก็ง่ายดีแพลตฟอร์ม Facebook มีอยู่แล้วไม่ต้องเขียนเอนจินอะไรก็แค่ทำคอนเทนต์ไปฟีดใส่ทีนี้การที่คนสื่ออาชีพเนี่ยมาทำเพจสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาก็จะไปเจอกับมือสมัครเล่นที่ทำเพจซึ่งยุคก่อนเนี่ยขอใช้คำว่ามือสมัครเล่นแล้วกันนะก็คือคนที่เป็นคนปกติที่ทำเพจด้วยความสนใจในบางประเด็นขึ้นมาแล้วก็มาเจอกันดังนั้นคู่แข่งของสื่อสิ่งพิมพ์มืออาชีพเนี่ยจึงไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์อีกต่อไปแต่ว่าเป็นคนทั่วไปที่มีความสนใจเฉพาะด้านแล้วก็พอคนทำเพจสมัครเล่นเนี่ยเป็นคนนอกวงการเขาก็เลยทำคอนเทนต์ด้วยวิธีคิดต่างออกไปก็คือไม่ได้อิงกับกรอบใดๆเลยฮะแต่ว่าทำจากความรักความอินความชอบความชำนาญดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าสื่อกระแสหลักที่ไปอยู่ตรงนั้นในเพจแล้วก็คอนเทนต์ไม่แน่นเท่าไม่ลึกเท่าก็อาจจะแพ้พ่ายกับเพจที่เป็นคนทำที่เป็นคนปกติได้ก็เ เกิดการล้มตายกันอีกนะฮะนั่นคือส่วนหนึ่งกับอีกทางหนึ่งก็คือคนทำสื่อที่คิดว่าฉันไม่อยู่บนเพจแต่ฉันจะไปทำเว็บซึ่งทำเว็บเนี่ยก็ในยุคแรกนะฮะก็เป็นเว็บที่เว็บรวมฮิตนะฮะเว็บรวมฮิตก็คือหนึ่งเว็บมีหลายๆหมวดเพราะคิดว่าจะสามารถเก็บโฆษณาได้จากหลายๆหมวดเช่นเดียวกันดังนั้นจึงเห็นเว็บข่าวค่อนข้างเยอะหรือเว็บที่พูดกว้างๆเดอะคลาวด์ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เลยเห็นซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะแตกต่างจาก Facebook แน่นอนเพราะหนึ่งเพราะ Facebook เนี่ยพูดแค่เรื่องเดียวแต่ว่าพอไปทำเพจเนี่ยเพจมันพอทำเว็บเนี่ยเว็บอาจจะกว้างกว่านะฮะแล้วก็การทำคอนเทนต์ที่กว้างกว่ามันใช้คนเยอะกว่าดังนั้นมันจึงทำให้ได้เปรียบได้เปรียบสื่อสมัครเล่นเพราะว่าเรามีสรรพกำลังมีรีซอร์สต่างๆมากกว่าก็เป็นยึดที่มั่นกันดังนั้นคนทำสื่อมืออาชีพก็เลยไปรบกันอยู่ในสนามเว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้พอทำไปสักพักหนึ่งสัก 2-3 ปีจนประมาณสักปีนี้หรือปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะก็พบว่ามีคนพบที่ว่างใหม่ว่าเฮ้ยในเว็บไซต์เนี่ยที่เว็บพวกเก่าๆเนี่ยพวกเว็บออนไลน์เก่าๆเช่นเดอะคลาสและเดอะต่างมากมายเนี่ยซึ่งตอนนี้ทุกคนทุกเดอะเนี่ยถือว่าเป็นสื่อเก่าหมดแล้วนะฮะคือสื่อที่ทำคอนเทนต์แบบกว้างๆมันก็เลยเกิดเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาที่คิดว่าไม่ล่ะฉันจะเป็นเว็บไซต์แต่ว่าฉันจะพูดแค่เรื่องเดียวฉันจะโฟกัสแค่ประเด็นเดียวฉันจะขอเป็นผู้เชี่ยวชาญแค่เรื่องเดียวแล้วก็ทำเรื่องนั้นให้ดีที่สุดมันก็เลยเกิดเว็บไซต์ยุคล่าสุดก็คือเว็บไซต์ที่ฉันจะพูดเรื่องเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็ทำด้วยทีมที่เล็กลงแล้วก็เชี่ยวชาญมากขึ้นดังนั้นสื่อออนไลน์ยุคเก่าก็เลยต้องมารบกับสื่อออนไลน์ยุคใหม่ที่พูดแค่เรื่องเดียวสื่อออนไลน์ยุคเก่าที่พูดแต่เรื่องกลายเป็นว่าตกลงแบรนด์ฉันคืออะไรกันแน่ฉันพูดทุกเรื่องเลยนะครับก็เป็นเส้นทางการปรับตัวของคนทำสื่อครับผม
จากเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนผมว่าคนไม่ได้อ่านหนังสือน้อยลงแต่ว่ารูปแบบสื่อมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับแล้วก็พี่ก้องเนี่ยคิดว่าพฤติกรรมการอ่านของคนเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่าถามอีกว่าผมคิดว่าคนอ่านหนังสืออยู่เหมือนเดิมแต่ว่าพฤติกรรมการอ่านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมอันนี้พี่ก้องคิดว่ายังไงบ้างครับ
ถ้าบอกว่าเรื่องการอ่านมันน่าจะมีการอ่านหลายประเภทนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยคือเรามักจะพูดว่าการอ่านคือการอ่านเนาะแต่ว่าคือการอ่านคืออ่านหนังสือแต่ถ้าเรามองลงไปในดีเทลแล้วเนี่ยการหนังสือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีทั้งการอ่านเพื่อวิชาการอ่านเพื่อบันเทิงอ่านเพื่อฆ่าเวลาอ่านเพื่อความรู้หรืออะไรก็ไม่รู้ละมันมีการอ่านหลายประเภทมากๆซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยการอ่านหลายๆอย่างมันถูกแทนที่โดยสิ่งอื่นไปแล้วเช่นการอ่านเพื่อฆ่าเวลาเมื่อก่อนตามท่ารถจะมีร้านขายหนังสือเพื่อให้อ่านฆ่าเวลาระหว่างรอขึ้นรถบนเครื่องบินมีหนังสือให้อ่านเพื่อฆ่าเวลาแต่ทุกวันนี้แทบจะไม่มีใครอ่านเพื่อฆ่าเวลาอีกแล้วหรือก็อ่านเพื่อบันเทิงความบันเทิงแล้วก็มีความบันเทิงอื่นที่สนุกกว่าหนังสือหรือการอ่านเพื่ออัปเดตอะไรบางอย่างอัปเดตเทรนด์เมื่อก่อนเราซื้อด้วยสารแฟชั่นเพื่ออัปเดตเทรนด์ตัวนี้เปิดเพจเอาก็เร็วมากดู IG เอาก็เร็วกว่าตั้งเยอะดังนั้นการอ่านหลายๆอย่างจึงถูกแทนที่โดยสิ่งที่มันเหมาะสมกว่าไปแล้วการอ่านที่ยังเหลืออยู่เนี่ยจึงเป็นการอ่านเพียงแค่ไม่กี่ประเภทที่หนังสือยังทำได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเรามองไปที่ร้านหนังสือวันนี้ซึ่งคุณแขกอาจจะพูดได้ดีกว่าผมนะฮะก็คือว่าเราจะเห็นว่ายุคนี้ก็เหมือนกับทุกยุคแล้วฮะที่หนังสือขายดีมันเปลี่ยนหน้าไปครับซึ่งสะท้อนอะไรหลายอย่างยุคนึงหนังสือธรรมะเคยขายดีมากตอนผมทำงานใหม่ๆตอนยุคธรรมะติดปีกของท่านวอนะฮะทั้งครึ่งร้านนะครับหนังสือธรรมะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องนิยายญี่ปุ่นก็เคยมียุคที่แบบเฟื่องฟูสุดๆยุคที่บริการเดินทางเฟื่องฟูก็มีเช่นเดียวกันยุคที่นิยายวัยรุ่นยุคนี้จะเป็นยุคของสองอย่างที่ผมเห็นนะฮะสองสิ่งที่ก็น่าแปลกที่อย่างอื่นแทนมันไม่ได้อย่างที่หนึ่งก็คือนิยายวายอะนิยายวายผมขออนุญาตรวมไปถึงนิยายจีนด้วยเนาะนิยายแบบชิคลิปแบบเวอร์ชันจีนเวอร์ชันญี่ปุ่นเกาหลีกลุ่มเนี้ยซึ่งก็น่าแปลกว่าก็ถ้าต้องการเสพเรื่องสิ่งพวกนี้แล้วก็มีซีรีส์ให้ดูมากมายทั้งของไทยของเทศแต่ว่ามันก็ขายดีมากมันก็ถูกแทนที่โดยอะไรหลายอย่างไม่ได้อันที่สองซึ่งผมว่าเห็นชัดสุดๆก็คือหมวดหนังสือ how to หนังสือความรู้ในยุคที่ทุกคนต้องการจะมีชีวิตที่ productive สุดๆต้องการจะเรียนรู้ทุกอย่างตลอดเวลาหนังสือหมวดนี้ก็กินพื้นที่จำนวนมหาศาลมากในร้านหนังสือเราก็จะพบว่ามันก็เกิดการเปลี่ยนของยุคแล้วก็ทำใหคนยังอ่านหนังสืออยู่แต่ว่าอ่านเพื่อวัตถุประสงค์บางแบบแล้วก็เนื้อหาหนังสือบางแนวก็ยังอยู่บางแนวก็ตายไปแล้วดังนั้นถามว่าคนยังอ่านไหมผมคิดว่าคนยังอ่านฮะแล้วก็หลายครั้งมันก็บอกว่าคนเขาแค่รอคอยหนังสือเล่มที่ใช่เท่านั้นเอง ยุคนึงที่คนบอกว่าให้หนังสืออ่านน้อยลงหนังสือจะตายมันกำลังจะตายไอ้คำว่า print is dead เนี่ยผมได้ยินฟังมาเยอะมากแล้วนะฮะแต่ว่าตอนที่ออก Harry Potter ครับยอดขายมันมหาศาลมากนะครับยอดขาย Harry Potter มันคือมันกี่แสนเล่มก็ไม่รู้อ่ะครับท่ามกลางที่คนบอกว่า print is dead แต่ว่าบางเล่มมันก็ไม่ dead นะฮะก็แปลว่าเขาแค่รอคอยหนังสือเล่มที่มันใช่เท่านั้นเองดังนั้นก็ความชัดความท้าทายของยุคนี้ก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือหนังสือที่ใช่ของคนในยุคนี้ฮะถ้าคุณมองหามันเจอมันก็อาจจะทำให้สามารถต่อยอดลมหายใจของวงการหนังสือต่อได้ครับ
ครับก็ขอบคุณพี่ก้องนะครับที่ช่วยแชร์จากที่พี่ก้องพูดเมื่อกี้ก็เราก็จะเห็นว่ามีการเกริ่นเรื่องธุรกิจหนังสือมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอส่งต่อคำถามไปยังวิทยากรคนที่สองครับซึ่งท่านนี้ก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจหนังสือเป็นพิเศษนะครับวิทยากรคนที่สองคือพี่แขกร้านเรานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่อยากให้พี่แขกเนี่ยเล่าถึงประวัติการก่อตั้งร้านเราแบบย่อๆให้พวกเราฟังนะครับ
สวัสดีครับก็เอาเรื่องการก่อตั้งร้านเราก่อนเนาะร้านเรานี่มันเกิดเมื่อประมาณปี2543โดยนักศึกษาเอ้ยไม่ใช่โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่4คนที่คือตั้งมาเพราะว่าแบบชอบการอ่านอยากจะมีพื้นที่แบบแบ่งปันความชอบนี้ต่อคนอื่นๆอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาก็ทำกันมาในรุ่นที่1รุ่นที่1เนี่ยเขาก็พออยู่ตัวก็ออกกันไปก็จะเหลืออยู่คนเดียวที่ยังเป็นเจ้าของอยู่ตอนนี้ก็คือพี่เกตแล้วตอนเนี้ยก็ส่งต่อมารุ่น2ก็คือมีผมกับพี่คนหนึ่งพี่จ๋าที่ช่วยกันดูแลร้านตอนนี้ก็คล้ายๆว่ารุ่นก่อตั้งมี4คนแล้วก็หลังจากนั้นก็ตอนนี้จะเหลือเป็นรุ่นที่2แล้วก็ที่ยังทำร้านอยู่ก็ย้ายร้านมาอยู่3ที่ที่นี้ก็เป็นที่ที่3ร้านคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะมีคำถามอะไรนะฮะขอเชิญครับ
จากที่แบบพี่แขกคุกคีกับหนังสือมาเนี่ยเกือบ20ปีนะ
ค
ะคือมองเห็นอะไรบ้างในวงการการอ่านโดยเฉพาะของเชียงใหม่เนี่ยค่ะอย่างเช่นแบบว่าคนอ่านเพิ่มขึ้นไหมหรือน้อยลงหรือว่าเขาอ่านประเภทไหนมากขึ้น
ครับ
ใช
่เอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเอาตามประสบการณ์ดีกว่าเนาะประสบการณ์แบบไม่ได้อาจจะไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากก็คือว่าคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าตามสิ่งที่ผมคิดนะฮะว่าคิดว่ามันมีความเข้าใจผิดกันอยู่หลายอย่างคืออย่างเช่นคนภายนอกอาจจะเข้าใจคิดว่าเด็กสมัยนี้อ่านหนังสือน้อยลงแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่พี่ก้องพูดนะครับว่าแบบการอ่านมันมีหลายแบบเนาะมีหลายระดับแต่ว่าการอ่านแบบเอาว่าอ่านหนังสือแบบเอาไปพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วกัน
อ่
านหนังสือแบบร้านหนังสือเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะวัยรุ่นตอนเนี้ยอ่านเยอะกว่าตอนผมเรียนอยู่เยอะมากเลยนะตอนสมัยก่อนเนี่ยเราดันเข้าใจว่าเอ้ยเมื่อก่อนคนอ่านหนังสือกันแต่รุ่นผมตอนผมเรียนน่ะคนอ่านหนังสืออ่ะอาจจะมีแค่ผมหรือเพื่อนอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยในสาขานะแล้วก็จะถูกมองว่าแปลกประหลาดมากแต่ตอนเนี้ยจริงๆแล้วเด็กลูกค้าส่วนมากเป็นคนมหาวิทยาลัยหรือว่าคนเป็นเจเนเรชั่นที่แบบเป็นวัยรุ่นอยู่จริงๆแล้วคิดว่าคนอ่านหนังสือเยอะขึ้นเพียงแต่ว่าความเข้าใจผิดเนี่ยมันถูกอาจจะถูกฝังมานานแล้วหรือไงก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้อันนี้ขอจำที่พี่กองพูดอีกนิดหนึ่งว่าหนังสือขายดีในช่วงระยะเนี้ยนะฮะหนังสือขายดีมันก็จะเป็นแบบชิคลิสต์ของเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยขายดีเนาะก็จะเป็นหนังสือ how to ด้วยก็คือว่าแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กสมัยนี้อ่านหนังสือไม่ได้อ่านแค่แบบคือหนังสือบางเล่มเขาหนังสือขายดีอย่างเช่นที่ร้านมีอีกเล่มมันก็คือไม่ถึงขั้นว่าดีมากแต่ดีกว่าร้านอื่นแน่นอนนะฮะก็คือประวัติศาสตร์ปรัชญาขนาดกระทัดรัดฉบับกระทัดรัดนึกออกไหมฮะสปาร์นึกออกของของของแท้ฝุ่น
ใช่ใช
่เล่มนี้วัยรุ่นอ่านนะมันบอกอะไรเราหรือเปล่าบอกอะไรหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเด็กอ่ะสนใจการอ่านหนังสือเยอะขึ้นและลึกขึ้นถ้าเราแบบลองหาข้อมูลหาอะไรตรงนี้เยอะๆเราอาจจะเอามาทำอะไรได้หรือเปล่าเอามาแบบ ใช่ไหมต่อยอดสำหรับห้องสมุดสำหรับอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีการอ่านที่เยอะขึ้นพอสมควรสำหรับวัยรุ่นในยุคนี้แล้วก็เรื่องของร้านแล้วกันเนาะของร้านหนังสือของร้านหนังสือก็การเปลี่ยนแปลงของการเป็นร้านอิสระก็ในตอนที่เข้ามาทำใหม่ๆก็ยังเป็นยุคที่ไม่บูมแต่ก็เริ่มมีร้านอิสระมีเยอะพอสมควรแล้วก็คิดว่าความกดดันจากด้านอื่นๆยังไม่เยอะขนาดนี้ด้วยอย่างตอนเนี้ยนอกจากเราจะต้องต่อสู้กับอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นค่าเช่าที่เยอะขึ้นการต้องการทุนที่เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องต่อสู้กับบริษัทใหญ่ๆบางทีอันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะมีการบีบจากธุรกิจหนังสือใหญ่ๆร้านหนังสือใหญ่ๆร้านอย่างเช่นบางที่ที่เขามีทั้งสำนักพิมพ์ในตัวเองมีสายส่งมีหน้าร้านอะไรเงี้ยเราอยากได้หนังสือเข้ามาเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยให้ต้องซื้อขาดในราคา 50,000 บาทขึ้นไปซึ่งมันก็เป็นการบีบไกลๆคือไม่สามารถมีร้านหนังสืออิสระที่สามารถซื้อ 50,000 บาทขึ้นไปได้ซึ่ง 50,000 บาทนี่ได้เปอร์เซ็นต์ปกติด้วยนะเปอร์เซ็นต์จากเหมือนฝากขายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือว่าตอนหลังมาก็รู้สึกว่าการบีบจากร้านใหญ่ๆก็จะเยอะขึ้นแต่ว่าในเรื่องของคนเข้าร้านนี่รู้สึกว่าย้ายมาอยู่นิมานนี่เนาะแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนไปบ้างก็คือเมื่อก่อนในที่ร้านจะคัดหนังสือก็คือว่าเอาแต่ที่พวกเราคิดว่าจะอ่านอะไรประมาณนี้แต่ตอนหลังมาแล้วก็พยายามเข้าถึงลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นขึ้นหรือว่าลูกค้าที่ต้องการหนังสือแบบอื่นก็จะเริ่มมีหนังสือ how to เพิ่มขึ้นมามีหนังสือแปลที่อ่านง่ายๆขึ้นมาบ้างอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าความจริงแล้วในเรื่องเงินก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องทุนอันนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าหนังสือเนี่ยถ้าร้านหนังสือเนี่ยถ้าใครอยู่ก็จะรู้นะว่าเปอร์เซ็นต์ในการได้เนี่ยน้อยมากมันน้อยกว่าธุรกิจอย่างอื่นพอสมควรดังนั้นพอย้ายมาที่นี่แล้วก็มาอยู่ในโซนอย่างนี้ก็มีการปรับตัวบ้างพอสมควรแต่เราก็คงในเรื่องว่าเราพยายามจะให้มีหนังสือให้หลากหลายหนังสือที่ดีและหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้คนอื่นคือเราไม่ชอบเข้าร้านหนังสือใหญ่แล้วก็เข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรน่าอ่านคือมันเต็มไปด้วยหนังสือคอมหนังสือ how to หรือว่าหนังสือที่เพิ่งออกแผงเหมือนกันทุกร้านอะไรเงี้ยเราอยากไปเห็นหนังสือที่แบบมีให้เราเลือกเยอะๆมีหนังสือที่รู้สึกว่าไม่ใช่ว่าร้านใหญ่ๆไม่ดีนะแต่เราแค่อยากเป็นทางเลือกอะไรเงี้ยมากกว่าอยากทำให้มันหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ในด้านการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราก็พยายามแบบสนใจในเรื่องยอดขายขึ้นสนใจในลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ให้มันโดดเกินไปก็อันนี้เป็นการถามเรื่องอะไรนะการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
เท่าที่ฟังจากพี่แขกตอนหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่แขกพูดถึงความหลากหลายของหนังสือเนาะเวลาที่เราเข้าร้านหนังสือเราก็อยากมีหนังสือให้เลือกเยอะๆผมคิดว่ามันคล้ายๆกับการที่เราเข้าห้องสมุดแหละว่าเวลาที่เราเข้าห้องสมุดเนี่ยเราถ้าเรามีหนังสือให้เลือกเยอะเนี่ยตามความสนใจของเราที่เราอยากอ่าน
ใช่ๆ
ส่วนมันก็ดีเหมือนกันฟังก์ชันมันคล้ายๆกัน
อันนี้คือว่าผมนี่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบเข้าห้องสมุดแต่เด็กอย่างห้องสมุดประชาชนที่เรากำลังพูดถึงนี่นะเคยเข้าไปตอนอยู่มัธยมแต่ปัญหาห้องสมุดทั่วไปก็คืออย่างนี้ห้องสมุดของรัฐก็คือว่าเข้าไปปุ๊บก็เราก็จะรู้สึกว่าเราไม่รู้จะอ่านอะไรก็มันจะมีแต่หนังสือพิมพ์เก่าๆนิยายสารเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีอะไรให้อ่านเท่าไหร่
ก็น่าสนใจมากครับมองแต่พี่แขกใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเราก็มีความคิดว่าเวลาเป็นเวลาเราซื้อหนังสือที่เราอยากอ่านหรือว่าเราอยากทำห้องสมุดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเลือกแต่หนังสือที่เราสนใจอะไรเงี้ยแต่ความหลากหลายมันก็ทำให้ทุกคนอ่ะมาใช้ห้องสมุดได้มากขึ้นอะไร
ใช่คิดว่าเรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะใช้คำพูดผิดคือพยายามจะเลือกหนังสือที่คิดว่าน่าสนใจ
อ
าจจะไม่ใช่หนังสือที่เราจะอ่านก็ได้แต่ว่าเป็นหนังสือที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเล่มนี้ดี เรื่องนี้โอเคอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันหลากหลายคัดแต่แบบเอาแค่เอาง่ายๆว่าแบบอยากให้มันมีคุณภาพหน่อยนึงอะไรเงี้ย
โอเคในส่วนของพี่แขกก็เดี๋ยวเรามาถามครูจุ้ยดูบ้างว่าเป็นยังไงอันนี้ที่จะลองถามครูจุ้ยนะคะก็คือว่าคือจริงๆครูจุ้ยสนใจเรื่องการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กเนาะก็เลยอยากจะถามครูจุ้ยว่าในตอนแรกทำไมถึงมาสนใจเรื่องการศึกษาแล้วก็โดยเฉพาะการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กอะ
มันมาจากที่เราอะค่ะเริ่มงานตอนจบปริญญาโทเนี่ยงานแรกเนี่ยจุ๋ยทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วประสบการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือเราก็เคยไปแบบเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฟินแลนด์มาหรือใดๆก็ตามมันค่อยสะสมในคำถามเกี่ยวกับการศึกษาเอาไว้ในตัวเราเยอะประมาณนึงแหละแต่วันหนึ่งที่เรามาเป็นคุณครูเองแล้วอยู่หน้าห้องเองแล้วเนี่ยเราพบว่าแรกๆที่เราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราทำตัวเหมือนอาจารย์ที่เราเคยไม่ชอบแบบพูดตลอด3ชั่วโมงแล้วก็ไม่หยุดเลยทีนี้เราก็เลยเริ่มมาสนใจว่าแล้วไอ้กระบวนการเหล่านี้ที่ทำไมอ่ะเราก็ไม่ได้ชอบนี่การสอนแบบนี้แต่เรากลับทำแบบเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยเริ่มศึกษามาเรื่อยด้วยตัวเองเพื่อที่จะทำให้ไอ้คลาสรูมของตัวเองอ่ะดีขึ้นแต่ทีนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่พอก็เริ่มไปทำอะไรที่ใหญ่ขึ้นก็คือตัดสินใจเรียนปริญญาเอกเรื่องคลาสรูมดิสคอร์สหรือว่าวาทกรรมในห้องเรียนก็คือดูเลยว่าคุณครูเนี่ยเวลาเขาสอนเขาคำพูดที่เขาแบบเปล่งออกมาทุกอนูพอเอามาวิเคราะห์ทาง linguistic ทางภาษาศาสตร์แล้วเนี่ยมันหมายความว่าเขามองว่าความรู้ที่ตัวเองกำลังสอนอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรมันเป็นความรู้ที่แบบเป็นก้อนแข็งๆไม่สามารถยืดหยุ่นได้หรือเปล่าหรือมันเป็น single truth ความจริงอันเดียวในโลกหรือเปล่าแล้วเขาสอนเรื่องวัฒนธรรมมันควรจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มไปศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วมันก็ลามปามไปถึงเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของคนเอาจริงๆมันก็จะเป็นเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของคนค่ะแล้วพอมาทำโรงเรียน1ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนคือตัวเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องตั้งแต่พัฒนาการเด็กปฐมวัยไปจนถึงระดับประถมศึกษาซึ่งจริงๆแล้วช่วงวัยทั้งหมดเนี้ย2ช่วงวัยเนี้ยเป็นช่วงวัยที่แบบรถไฟเหาะตีลังกาสำหรับมนุษย์1คนมากๆเพราะทุกอย่างมันวิ่งเร็วมากดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นความสนใจที่ค่อยๆต่อยอดตัวกระบวนการต่างๆค่ะแล้วตัวประสบการณ์จากที่เคยอยู่ในสภามามันทำให้เราได้เดินทางไปทั่วประเทศในพื้นที่ที่มันห่างไกลมากๆในพื้นที่ที่เราไปได้มองเห็นว่าเฮ้ยปัญหาในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยบางพื้นที่อาจจะมีปัญหาว่าแบบเด็กเกิดมาก็ขาดแคลนธาตุเหล็กแล้วซึ่งส่งผลต่อความสามารถของเขาในการเรียนรู้ในอนาคตคือเป็นตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยอย่างจังหวัดในนราธิวาสคือเป็นแบบนี้อาจต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนหรือบางพื้นที่อย่างเชียงใหม่เมืองกับเชียงใหม่ในเมืองกับเชียงใหม่นอกเมืองก็คนละปัญหาเลยเชียงใหม่มีพื้นที่ที่เป็นเขตโรงเรียนในเขตอุทยานแน่นอนซึ่งเป็นปัญหาการศึกษาเรื่องใหญ่มากเพราะเขาไม่มีการเข้าถึงไฟฟ้าได้เนื่องจากมันขัดกับกฎหมายดังนั้นเราก็เลยเริ่มสนใจเรื่องนี้และอีกเรื่องนึงที่คือถ้าใครติดตามจุ้ยก็จะรู้ว่าจุ้ยมีความแบบว่าสนใจเรื่องห้องสมุดอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าทุกหลายคอนเทนต์แหละที่จุ้ยทำเนี่ยอย่างถ้าไปฟินแลนด์ก็ต้องแบบไปเอาห้องสมุดหลายๆแบบมาให้ทุกคนดูก็เป็นเพราะเราด้วยเราสนใจกระบวนการเรียนรู้อะค่ะแล้วเราเองมองว่า1มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับเด็กเท่านั้นมันคือของทุกคนและ2พื้นที่การเรียนรู้มันมีหลากหลายและโหมดของการเรียนรู้เองก็มีหลากหลายเหมือนกันค่ะ
น่าสนใจมากครับแต่ว่าคือทีนี้ผมอยากจะถามว่าพอครูจุ้ยได้เห็นประสบหรือว่ามีประสบการณ์จากต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยพอมากลับมาที่ไทยเนี่ยเห็นความแตกต่างอะไรบ้างเพราะว่าผมรู้สึกว่าในประเทศไทยเองเนี่ยคนมักจะให้ความสำคัญกับการเรียนในห้องเรียนมากกว่าที่จะเรียนรู้อย่างเช่นการไปห้องสมุดหรือว่าการไปใช้พื้นที่ที่มันเป็นสาธารณะ
จริงๆเมืองไทยเนี่ยค่ะจุ๊ยคิดว่าปัญหาเนี่ยมันคือการออกแบบเมืองเนี่ยเป็นปัญหามากหรือการออกแบบ public space เป็นปัญหามากจริงๆเพราะว่าคือฟังจุ๊ยพูดแบบฟินแลนด์แล้วเราก็จะรู้สึกว่ามัน very fin อะไรเงี้ยจุ๊ยไม่ต้องยกตัวอย่างฟินแลนด์นะยกตัวอย่างพม่าเมียนมาเนี่ยใกล้ๆบ้านเรา เมียนมาเองเนี่ยแม้ว่าห้องสมุดหรือว่าพื้นที่ที่เอาไว้สำหรับการเรียนรู้จะไม่ได้แบบว่าอลังการงานสร้างแบบที่สแกนดิเนเวียมีแต่วัฒนธรรมหนึ่งที่มีก็คือมันเป็นห้องสมุดที่คนแบบเข้าไปใช้ได้จริงแล้วเราจะคิดว่าการออกแบบพื้นที่เหล่านี้มันมีความสำคัญกับมนุษย์มากๆมากๆคือถ้าไม่ยกตัวอย่างห้องสมุดเป็นพื้นที่แบบอื่นเช่นเป็นพื้นที่สำหรับ general assembly อะไรอย่างเงี้ยย่างกุ้งมีพื้นที่สำหรับการรวมตัวผู้คนเยอะมากซึ่งทำให้เกิดวัฒนธรรมที่คนพม่าเขาสามารถมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องอะไรบางอย่างได้แต่ในขณะที่เมืองไทยเองเราไม่ค่อยได้มีพื้นที่แบบนี้แล้วเวลาเราคิดเรื่องพื้นที่กับมนุษย์อันนี้แบบความเข้าใจของจุ๋ยอะเราไม่ได้มองความสัมพันธ์ของพื้นที่และมนุษย์เลยนั่นทำให้อะไรก็ตามที่เราสร้างมาเพื่อที่จะพยายามให้มันเกิดการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์มนุษย์ทีนี้พอประเทศอย่างฟินแลนด์เนี่ยเขาทำยังไงห้องสมุดฟินแลนด์มันได้กลายสภาพมาเป็นพื้นที่การเรียนรู้คือจะเรียกมันว่าห้องสมุดก็จะกระดากปากเหลือเกินเพราะว่ามันกลายเป็นพื้นที่ที่พามนุษย์มาเจอกันพามนุษย์มามีปฏิสัมพันธ์กันพามนุษย์มาศึกษาหาความรู้แล้วมันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แต่เฉพาะโหมดของความรู้แบบใดแบบหนึ่งมันเมคชัวร์ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของทุกคนแล้วออกแบบมาให้ทุกคนมีทั้งพื้นที่ที่ตัวเองจะได้อยู่กับตัวเองคุณชอบอะไรคุณไปหาพื้นที่ของคุณก็ย่อมได้และมันมีพื้นที่ที่ทำให้คุณได้ไปเจอคนที่หลากหลายมากขึ้นบริการหนึ่งของห้องสมุดที่เฮลซิงกิซึ่งไม่ใช่โอดีเป็นห้องสมุดได้รับรางวัลยิ่งใหญ่อลังการอ่ะห้องไม่ใช่โอดีนะคะห้องสมุดที่เล็กลงมาเขาอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้อพยพเยอะสิ่งที่เขาทำก็คือการจัดคาเฟ่โดยเอาร้านกาแฟรอบๆไปขอชากาแฟและขนมจากร้านรอบๆในชุมชนก็คือให้สนับสนุนแล้วก็จัดคาเฟ่ให้ผู้อพยพกับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยได้มาเจอกันก็คือผู้ที่อยู่ฟินแลนด์แล้วคือเป็นคนฟินแลนด์แล้วอาจจะอยากฝึกภาษาอังกฤษเขาก็จะมาเจอกับผู้อพยพที่อยากฝึกภาษาฟินแลนด์คือมันจับคนมาเจอกันโดยที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นเหมือนฟาซิลิเทเตอร์โดยที่มันก็เอาอิชชูหรือประเด็นที่มันอยู่ในสังคมคือเขารู้ว่า1คนฟินแลนด์ขี้อายมากๆจะอยู่ดีๆไปแบบหาแบบว่าเจอฝึกภาษาอังกฤษกับคนไม่รู้จักเนี่ยเป็นไปไม่ได้ส่วนผู้อพยพเองมาอยู่ใหม่ๆก็ไม่มีเพื่อนจับจุดตรงนี้ได้ห้องสมุดเองก็จัดอะไรแบบนี้นอกจากนั้นเขายิ่งจัดอีเวนต์ของห้องสมุดเนี้ยที่จุ้ยเล่าให้ฟังอ่ะปีนึงมี400อีเวนต์อ่ะคือมากกว่าจำนวนวันอ่ะจุ้ยก็ถามว่าแบบทำไมเธอจัดได้ยังไงอ่ะ400อีเวนต์บอกก็ฉันไม่ได้จัดเองไงเพราะประชาชนเป็นคนเข้ามาใช้พื้นที่นี้แล้วก็ขอจัดอีเวนต์ต่างๆเด็กที่มีความใฝ่ฝันว่าจะเป็นฟอโตกราฟเฟอร์เป็นช่างภาพเขาก็มาขอว่าพื้นที่ตรงนี้ในห้องสมุดอ่ะเขาขอเอารูปมาโชว์ได้ไหมมันก็กลายเป็นแกลเลอรี่เล็กๆขึ้นมาแล้วมันก็แบบดึงให้คนหลากหลายมากขึ้นเข้ามาใช้พื้นที่ห้องสมุดแต่นั่นแหละวัฒนธรรมการอ่านของฟินแลนด์มันค่อนข้างเป็นวัฒนธรรมการอ่านที่อย่างลากลึกมากๆเพราะว่ามันผูกอยู่กับศาสนาเนาะเพราะเมื่อก่อนคือคุณจะแต่งภรรยาได้คุณต้องแบบว่าอ่านหนังสือออกก่อนอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมการอ่านที่มันเริ่มก็สตรองมาตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบวกกับการออกแบบพื้นที่ที่มันแบบเข้าใจคนมากมากอันนี้จุ้ยหมดเวลาหรือยังจุ้ยมีอีกตัวอย่างนึงแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนก็ได้
ได้ครับพูดได้
อีกตัวอย่างนึงก็คือการออกแบบพื้นที่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมื่อกี้เราดูห้องสมุดที่อ่ะเขาเอาโจทย์จากชุมชนเนี่ยมาใช้ในพื้นที่ห้องสมุดอีกแบบนึงก็คือเขาสังเกตวิถีชีวิตคนอย่างถ้าเมืองเนี่ยห้องสมุดเมืองเอสโปที่อยู่ในห้างเนี่ยก็คือ1ฟลอร์ของห้างเป็นศูนย์เราจะเรียกว่าศูนย์ราชการย่อมๆก็ได้คือบริการของภาครัฐทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงนี้รวมถึงห้องสมุดเล็กๆที่แยกระหว่างห้องสมุดของวัยรุ่นที่โตหน่อยกับห้องสมุดของเด็กนะคะแยกกันแยกพื้นที่กันเพื่ออะไรบางทีเนี่ยในการบริการประชาชนมันมีทุกด้านเนาะมันมีด้านแบบว่าไปรับเงินประกันสังคมไปตรวจคันไปเอ็กซเรย์ไปอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ มาซื้อของข้างล่าง grocery shopping กับข้าวเข้าบ้านแวะมาตรวจคันลูกในคันไอ้ลูกที่มาด้วยก็สามารถแวะเข้าห้องสมุดได้อันนี้สะท้อนอะไรก็คือการออกแบบตัวพื้นที่การเรียนรู้นี้เพื่อให้มันเข้ากับวิถีชีวิตคนมากที่สุดอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาแบบทำได้ดีมากๆและที่สำคัญเวลาเราพูดว่ามันมีการอะไรนะ relearn unlearn หรือเราจะทำให้เกิด lifelong learning ห้องสมุดประชาชนของฟินแลนด์คือกลไกหลักสำคัญของประเทศที่ทำให้เกิดกระบวนการนี้เพราะห้องสมุดสามารถจัดทำคอร์สต่างๆที่เหมาะกับคนในพื้นที่ของเขาอย่างห้องสมุดในเฮลซิงกิในแบบตรงเมืองที่มันฮิปหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคอร์สที่แบบคนสนใจวาดรูปหรอเขาจะมีคอร์สวาดรูปจ่ายตังค์ไม่กี่ตังค์นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณไม่ต้องจ่ายตังค์แพงๆไปเรียนคุณก็มาเรียนที่นี่มีแบบวาดภาพนูดอยู่ในห้องสมุดอะไรเงี้ยก็มาได้ด้วยราคาไม่แพงและมันทำให้คุณได้เจอคนอีกเยอะมากๆเพราะต้องอย่าลืมว่าความเป็นฟินแลนด์เนี่ยพื้นที่คือมนุษย์เขาจะมี personal space ห่างกันมากเพราะเขาแบบเขาเขินกันประมาณหนึ่งเขาจะไม่แบบยิ้มใส่กันแบบบ้านเราเลยดังนั้นเมืองก็พยายามออกแบบให้คนได้มาเจอกันได้ interact กันจุ๊ยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการกระบวนการเรียนรู้ทั้งสังคมเหมือนกันนะคะถ้าจะอธิบายให้มันเห็นภาพเนาะมันเป็นทั้งกระบวนการเรียนรู้แบบที่มันเป็นไปตามอัธยาศัยด้วยเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมด้วยแล้วก็บางทีก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มันมีโครงสร้างชัดเจนอย่างการเข้าคอร์สอะไรเงี้ยจุ้ยเองก็เป็นหนึ่งในผลผลิตห้องสมุดก็คือภาษาฟินแลนด์ที่ได้มาเนี่ยก็ได้เพราะว่าสมัยนั้นไปเรียนที่ห้องสมุดคือเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมที่โรงเรียนก็พูดภาษาฟินแลนด์แต่ไอตัวแบบไวยากรณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเรียนคอร์สที่ห้องสมุดไปเรียนกับใครไปเรียนกับคุณลุงในชุมชนบ้านเราขับรถไปด้วยกันคุณลุงอยากเรียนภาษาอังกฤษคุณจุ้ยอยากเรียนภาษาฟินแลนด์นั่งรถไปด้วยกันแล้วก็แลกกันแล้วก็ฝึกกันแล้วก็ไปเรียนที่ห้องสมุดแล้วทุกครั้งเราก็จะมาคุยกันมันก็เป็นพื้นที่ที่แบบเนี้ยทำให้คนได้มาเจอกันแลกเปลี่ยนกัน
เท่าที่ฟังมาผมรู้สึกว่าห้องสมุดที่คุณจุ้ยยกเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแอคทีฟแล้วก็พยายามทำให้มันเป็นพื้นที่แบบนั้นจริงๆซึ่งผมคิดว่านี้มันก็สำคัญกับการบริหารจัดการห้องสมุดกันเพราะว่าผมคิดว่าคนที่อยากใช้ห้องสมุดเนี่ยมันมีเยอะแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงเขาไม่รู้จักหรือว่าเขาคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือเปล่าหรืออะไรงี้ด้วยซ้ำ
ใช่แล้วก็ฟังดูแล้วก็ดูเหมือนว่าแบบประชาชนของเขาเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการออกความเห็นหรืออะไรทุกๆอย่างในกระบวนการใช่เพื่อออกแบบสเปซนั้นอะไรเงี้ยใช่ค่ะ
ขอบคุณคุณจุ้ยนะครับที่แบ่งปันประสบการณ์ทีนี้เนี่ยเราให้วิทยากรทั้ง3คนได้พูดไปแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะมีคำถามที่เป็นคำถามเดียวกันแต่ว่าอยากให้วิทยากรแต่ละท่านเนี่ยตอบเราแบบสั้นๆว่าใครจะต้องทำอะไรนะครับอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดเชียงใหม่เมืองแห่งการอ่าน
คือใครมีส่วนร่วมบ้าง
ใช่ใช่แล้วต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอให้พี่ก้องตอบก่อนแล้วกันครับผมครับ
คือใครต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดเชียงใหม่เมืองแห่งการอ่านนั่นแหละครับ
คือหมาย
ครับเหมือนกับว่าใครต้องมีส่วนร่วมหรือว่าต้องทำยังไงเหมือนกับว่าเราพูดถึงคนแล้วก็พูดถึงกิจกรรมนะครับที่จะทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการอ่าน
น่าคิดนะครับคือถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องของห้องสมุดเป็นคือเนื่องจากงานนี้มันเกี่ยวกับห้องสมุดนะเนาะแล้วเราก็ตั้งสมมติฐานว่าห้องสมุดน่าจะเป็นศูนย์กลางของการอ่านนะครับก็อย่างแรกสุดเลยคิดว่าเราอาจจะต้องมองห้องสมุดในนิยามใหม่มั้งฮะคือห้องสมุดเนี่ยมักจะถูกมองแบบเดิมๆซ้ำกันมาหลายสิบปีจนเราเผลอเข้าใจไปเป็นว่าแบบนั้นนะฮะเรื่องที่หนึ่งก็คือห้องสมุดก็คือที่เก็บหนังสือเนาะแล้วก็ผู้ดูแลก็คือบรรณารักษ์ก็คือผู้ที่อาคาสหนังสือผู้ที่จัดเรียงหนังสืออย่างเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับดูแลหนังสือให้ยืมหนังสือแต่เข้าใจว่าห้องสมุดเป็นทำหน้าที่นั้นแล้วก็อันที่สองซึ่ง อันที่สองเนี่ยพี่คิดว่าเป็นความคิดที่ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะแล้วก็มันก็ถูกสะสมยังไงก็ไม่ทราบอะฮะก็คือว่าห้องสมุดเป็นพื้นที่ของการรักการอ่านซึ่งเท่ากับคนดีซึ่งเท่ากับมันความขลังเท่ากับความศักดิ์สิทธิ์นะฮะคือเรามักจะมองว่าห้องสมุดมันคือเก็บหนังสือแล้วการอ่านเนี่ยมันคือพฤติกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือกว่ากิจกรรมอื่นใดนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านมันจึงถูกยกเอาไว้เป็นกิจกรรมขั้นสูงสุดเหนือกว่าการเต้นเหนือกว่าการฟังเพลงเหนือกว่าทุกอย่างนะฮะแล้วก็พอมันถูกวางอยู่บนหิ้งมากๆนะฮะมันก็ทำให้มันไม่ค่อยถูกปรับเปลี่ยนไปสู่บรรยากาศที่ผ่อนคลายนะครับแล้วก็นี่คือคิดว่า2ความคิดนี้เป็น2ความคิดใหญ่ๆที่ทำให้เป็นข้อจำกัดของการอ่านนะครับทีนี้ถามว่าแล้วถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนต้องทำยังไงบ้างก็อย่างแรกสุดเลยครับถ้าเราเปลี่ยนนิยามของห้องสมุดว่าห้องสมุดไม่ใช่พื้นที่เก็บหนังสือแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้ทีนี้พอบอกว่าจะให้ความรู้ฮะมันก็ต้องมีความรู้ถูกไหมครับทีนี้พอบอกว่าจะมีความรู้คำถามก็คือว่าแล้วห้องสมุดคุณเนี่ยจะมีความรู้อะไรให้คนห้องสมุดจำนวนมากในประเทศเท่าที่เดานะอาจจะไม่ทราบอย่างที่ถูกต้องก็คือว่ามักจะเป็นห้องสมุดที่เป็น general อะฮะคำว่า general ก็คือมีหนังสือทั่วไปแล้วก็พอไอ้คำว่าทั่วไปเนี่ยมันจึงทำให้เราไม่รู้ว่าจะเข้าไปหามันเมื่อไหร่ครับเพราะว่าก็มันทั่วไปครับแต่ว่าห้องสมุดอีกบางที่คือฉันเป็นห้องสมุดหนังสืองานศพฉันเป็นห้องสมุดหนังสือเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฉันเป็นห้องสมุดเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้มันก็จะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอยากรู้อะไรบางเรื่องเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ห้องสมุดเหล่านี้เพราะว่าเขามีความรู้เหล่านี้ให้เราแล้วสิ่งที่เราต้องการคือเราก็เชื่อว่าทุกวันนี้ Google มีทุกอย่างให้ถ้าอยากรู้สิ่งที่เป็นแฟกต์เป็นข้อมูลเนี่ยไปหา Google ก็ได้แต่ว่าหลายที่ฮะเราก็พบว่าบรรณารักษ์เนี่ยช่างเป็นที่ปรึกษาแสนวิเศษคือการไปห้องสมุดที่มีความสามารถเฉพาะทางบรรณารักษ์ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไม่ต่างจากเจ้าของร้านหนังสือหลายๆร้านที่เชี่ยวชาญหนังสือบางแนวมากๆบรรณารักษ์ก็เลยกลายเป็นที่พึ่งของคนที่สนใจบางเรื่องได้อย่างเช่นผมสนใจหนังสืองานศพใช่ไหมฮะการที่ดุ่มๆเข้าไปเราสามารถปรึกษากับบรรณารักษ์ได้มากมายว่าเฮ้ยอะไรคืออะไรแล้วก็จะต้องไปทำอะไรต่อเนี่ยดังนั้นการที่บอกว่าห้องสมุดมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมันก็ทำให้บรรณารักษ์เนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามไปด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเป็นสิ่งนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะไปที่นี่เมื่อไหร่เมื่อเราต้องการอะไรนะฮะนั่นก็เป็นการใช้ห้องสมุดแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเรามองว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนมันก็คือพื้นที่สาธารณะอย่างที่ทุกคนได้พูดไปนะฮะที่จุ๊ยก็ได้บอกว่าฟินแลนด์เองก็มองว่าห้องสมุดเป็นพื้นที่ที่ควรจะให้ทุกคนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็จะพบว่ากิจกรรมที่จะจัดในห้องสมุดเนี่ยมันมากไปกว่าแค่การอ่านหรือการเขียนแต่ว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ผู้คนได้ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะฮะแล้วก็ความรู้สึกแบบนั้นน่ะมันน่าจะทำให้ถ้าบอกว่าห้องสมุดคือพื้นที่ประเภทหนึ่งที่ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องเกี่ยวกับการอ่านก็ได้แต่ทำให้คนได้มาเจอกันได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมันจะทำให้การใช้งานมันหลากหลายขึ้นอาจจะเกิดการใช้งานแบบ400วันแบบฟินแลนด์ก็ได้ดังนั้นและเมื่อบอกว่าทุกคนสามารถเข้ามาเจเนเรตโปรแกรมเองได้เข้ามาสร้างโปรแกรมเข้ามาใช้งานมันได้ฮะมันก็จะเกิดทางเลือกใหม่ๆเกิดกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในห้องสมุดนะฮะซึ่งสิ่งนั้นน่ะมันก็น่าจะสนุกดีนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่คิดว่าสำคัญก็คือว่าเราจงทำสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับซึ่งคำพูดนี้ฟังดูตลกดีเนาะก็เราอยากคือปกติเราก็ต้องทำสิ่งที่เราก็ต้องทำสิ่งที่เราอยากเห็นอยู่แล้วสิมันมีที่เหรอที่เราทำสิ่งที่เราไม่อยากเห็นคำตอบคือมีแล้วก็เยอะมากฮะตัวที่เราไม่รู้ตัวอาจจะเป็นความเผลอเผลอหรือความไม่ทันตั้งคำถามก็ได้ผมยกตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็ได้นะฮะถ้าเราบอกว่าคนที่เป็นลูกค้ากลุ่มหลักที่สุดในงานหนังสือเนาะงานบุ๊กแฟร์ของเราในการจัดการหนังสือแห่งชาติเนี่ยคือหน่อยหนังสือเนาะคือคนรักการอ่านนี่คือกลุ่มใหญ่ที่สุดแน่ๆเลยนะฮะคำถามคือว่าไอ้คนกลุ่มนี้มันชอบบรรยากาศประมาณไหนหรอก็คำตอบง่ายๆก็ทุกครั้งเวลาที่เราไปร้านหนังสือต่างประเทศ ร้านได้เงียบๆเปิดเพลงเบาๆเพราะๆบรรยากาศสบายๆแต่ยืนเลือกหนังสืออย่างสบายใจที่เราชอบมากนะครับรู้สึกว่ามีความสุขอยากอยู่ทั้งวันอยากจะถ่ายรูปอยากจะคุยกับคนคุยกับบรรลักษ์นั่นคือสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นแต่สิ่งที่มันตลกมากคือว่างานหนังสือแห่งชาตินะฮะไม่เคยมีสิ่งที่ใกล้เคียงสิ่งนั้นเลยครับมันตรงข้ามนะครับมันเป็นงานที่มีเสียงโวยวายมีป้ายประกาศมีทรูปเดินถือป้ายลดราคาทุกบูธตะโกนว่าขณะนี้ขอเชิญพบกับคุณทรงกลดบางยี่ขันที่บูธนี้ได้ตลอดเวลาคำถามคือว่าก็ทุกคนอยากเห็นคนรู้นักอ่านชอบงานประเภทนี้แต่ทำไมงานหนังสือถึงไม่เคยมีสิ่งนั้นเลยฮะซึ่งผมว่ามันน่าตลกดีนะฮะกลับไปที่ห้องสมุดนะฮะคือขณะที่เรารู้ว่าเวลาเราไปร้านหนังสือคือสิ่งนี้ผมได้เรียนรู้มาจากที่เนเธอร์แลนด์ผมไปที่ห้องสมุดที่เดลนะฮะที่ทียูด็อกเดลก็เขาจัดห้องสมุดแบบแปลกมากคือจัดเหมือนร้านหนังสือคือเขาไม่ได้จัดเหมือนห้องสมุดที่จัดเป็นหมวดฮะหมวดคือตามเลขอะเนาะอันนี้จัดเป็นเหมือนร้านหนังสือที่มีการแผ่หนังสือเป็นเชลฟ์เป็นโต๊ะผมก็ถามเขาว่าทำไมเหรอเขาก็บอกว่าก็ทุกคนอะเวลาไปร้านหนังสือก็ชอบเพราะแบบนี้มันดูง่ายดีแล้วมันก็เห็นแบบเอ้ยนี่คือหมวดนักเขียนประเภทนี้นี่คือกลุ่มนั้นมีการเลือกไฮไลท์มาวางก็ถ้าเกิดชีวิตจริงทุกคนชอบแบบนี้ถ้าทำไมห้องสมุดไม่จัดแบบนั้นล่ะมันก็ง่ายกว่าตั้งเยอะไม่ใช่หรอแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรื่องสิ่งเดิมที่คุณอยากจะโปรโมทใครก็ดึงสิ่งนั้นขึ้นมาก็เลยคิดว่าเออจริงด้วยฮะถ้าเราเป็นห้องสมุดแล้วเราอยากจะชวนคนประเภทไหนเข้ามาแล้วรู้ว่าเขาชอบแบบไหนก็จงทำแบบนั้นอย่าไปทำสิ่งที่เราไม่ชอบอะฮะถ้าเราเบื่อความน่าเบื่อก็จงอย่าจัดห้องสมุดที่น่าเบื่ออย่าทำกิจกรรมให้มันน่าเบื่ออย่าทำเสวนาที่เราเองก็ไม่อยากฟังอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็ถ้าถามว่าทำอะไรอะผมว่านั่นคือสิ่งที่ห้องสมุดทำเนาะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะทำพร้อมกันผมว่าท่านจะมองในแง่วงการวรรณกรรมนะฮะมันควรซัพพอร์ตกับสำนักพิมพ์กับนักเขียนควรทำงานร่วมกันคนจำนวนมากอยากอ่านหนังสืออยากหาหนังสือดีมาอ่านแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้จักงานดีๆก็ได้ผมทำกิจกรรมชื่ออ่านเถิดหนาเป็นบริดแคมป์นะฮะแล้วก็พบว่าจบจากงานไปผมได้หนังสือดีๆไปอีกเยอะมากเพราะว่าคนที่มาแนะนำเฮ้ยเล่มนี้มันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เคยเห็นที่ร้านนะฮะแต่ว่าก็ไม่คิดจะหยิบออกมาเพราะว่าไม่ใช่แนวผมแต่พอเป็นคนเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันดีมากเป็นอย่างวันอย่างนี้ก็ชอบมันก็อยากจะเอาไปอ่านต่อดังนั้นถ้าทำงานร่วมกับหนังสือสำนักพิมพ์หรือร้านหนังสือที่ทำให้เกิดการพูดคุยเรื่องหนังสือฮะเหมือนกับที่หลายประเทศมีเนาะส่งนักเขียนไปตามร้านต่างๆนะฮะช่วยซัพพอร์ตต่างๆให้เนี่ยก็ทำให้ผู้อ่านเองมารวมตัวกับนักเขียนรวมตัวกับสำนักพิมพ์แล้วก็ได้ฟังว่าหนังสือแต่ละเล่มมันมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างเป็นได้เข้าใจหนังสือต่างๆมากขึ้นผมว่ามันก็น่าจะช่วยให้เกิดบรรยากาศของการอ่านได้มากขึ้นนะครับ
ก็เท่าที่ฟังพี่ก้องก็รู้สึกว่ากำลังพูดถึงระบบที่มันไม่ใช่แค่การอ่านแต่ว่ามันรวมถึงการที่การพูดคุยด้วยหรือว่าการแม้แต่ที่จะให้คนเข้ามาเจอกันด้วย
ทีนี้เรามาฟังพี่แขกดูบ้างนะคะว่าพี่แขกคิดเห็นยังไงกับการที่แบบการปรับปรุงห้องสมุดในครั้งนี้ที่เรากำลังดำเนินการอยู่คิดว่าใครควรมีส่วนร่วมบ้างอย่างเช่นองค์กรอะไรภาคส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความคิดของพี่แฮ
โอเคครับก็จะเริ่มจากนี้ก่อนเนาะก็คืออาจจะคล้ายๆพี่ก้องก็คือว่าไอ้ส่วนที่หนึ่งไงคิดว่าในเรื่องการเข้าใจคำว่าห้องสมุดประชาชนของเราตอนนี้คิดว่าเราจะต้องจัดการความคิดแบบใหม่หรือเปล่าหมายถึงว่าเราต้องตอนนี้คือว่าเมื่อก่อนห้องสมุดเนาะคล้ายๆว่ามันก็จะคือแหล่งรวบรวมข้อมูลคล้ายๆว่ามีอะไรแล้วก็จะไปหาห้องสมุดแต่ตอนนี้ยุคโลกยุคสมัยนี้ไม่ใช่ใช่ไหมก็คือว่าพื้นที่มันเปลี่ยนไปละพื้นที่ของการเข้าหาความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ห้องสมุดหาข้อมูลต่างๆอยู่ในอินเทอร์เน็ตดังนั้นแล้วก็อาจจะโยงมาว่าดังนั้นห้องสมุดเนี่ยก็คือว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องหนังสืออย่างเดียวหรือเปล่าอาจจะเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ในสาขาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อย่างที่หนึ่งอะนะที่คิดว่าห้องสมุดเนี่ยมันควรจะปรับเปลี่ยนลักษณะของตัวเองไปแบบนี้แล้วก็ทีนี้ก็คือว่าใครที่ควรจะทำอะไรหรือว่าทำอะไรได้บ้างก็คือว่าเท่าที่คิดก็คือว่าเอาขั้นแรกเอาภาครัฐก่อนแล้วกันภาครัฐนี่ก็คือว่าเอาง่ายๆว่าขอแค่ภาครัฐเนี่ยเปิดโอกาสให้จะพูดว่าไงดีจริงๆแล้วในการสถานที่ของภาครัฐเนี่ยส่วนมากนะครับเราจะเข้าไปจัดการบริหารให้คนนอกเข้าไปเนี่ยมันจะยาก ค่อนข้างจะมีเงื่อนไขมีขั้นตอนอะไรต่างๆยุ่งก็เลยคิดว่าอย่างเงี้ยภาครัฐเนี่ยควรจะคล้ายๆว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเปิดโอกาสให้คนข้างนอกเข้ามาบริหารจัดการได้ให้ภาคประชาชนเข้ามาหรือว่าให้เอกชนเข้ามาก็ได้ให้มาจัดการจัดสรรพื้นที่ให้มันดูแบบบริหารจัดการพื้นที่น่าจะทำได้ดีกว่าให้คนทำได้ดีกว่าเข้ามาทำก็อำนวยความสะดวกก็เปิดพื้นที่ให้คนเข้ามาทำได้ง่ายๆแล้วก
็หมายถึงว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมหร
ือ
ว่
าก็คือว่าประชาชนมีส่วนร่วมก็คืออยู่อันที่สองก็คือว่าไอ้พวกเราเนี่ยมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยทีหลังแต่ไอ้ขั้นแรกว่าอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยก็คือว่าเมื่อก่อนเวลาถ้าเราอย่างเช่นไม่รู้ว่าพี่ก้องเคยไปจัดงานที่ตามห้องสมุดภาครัฐอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยเวลาไปขอมันจะยากนะอย่างเช่นเราจะขอไปเปิดไอ้นั่นตรงนั้นไปอะไรตรงเนี้ยมันจะยาก
มันต้องมีขั้นอะไรอย่างนี
้
ใช
่
ไหมคะ
เออหมายถึงว่าอย่างน้อยก็คือว่าอยากจะให้ภาครัฐเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้าไปมีส่วนร่วมได้ง่ายๆหน่อยอย่างนี้ดีกว่า
เพื่อจะให้เกิดแบบสังคมการอ่านหรือว่าอะไรก็ว่ากันไป
ใช่ใช่ใช่
ก็คือก็อาจจะแบบ
มันเป็นขั้นเริ่มต้นที่จะทำ
ก็คือว่าอย่างเงี้ยถ้าเรามาคุยกันเรื่องภาคประชาชนมาคุยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไห
ม
อาจจะได้แนวทางได้อะไรปุ๊บถ้าจะไปทำปฏิบัติจริงเนี้ยมันดันทำไม่ได้ขึ้นมาติดกดติดนั่นติดนี่อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีความหมายนึกออกไหม
ใช่เข้าใจ
เ
ข้าใจ
แต่ไอ้ส่วนไอ้เนี้ยมันก็มีแล้วไอ้ส่วนพวกเราจะทำอะไรกันได้เงี้ยก็คงจะต้องส่งเสริมกันไปตามใครอยู่ส่วนไหนกันเนาะอันนี้ดีกว่าพี่ไปนึกถึงว่าถ้าภาครัฐเปิดโอกาสให้เอกชนหรือว่าภาคประชาชนเข้าไปบริหารงานได้ง่ายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีน่าจะมีน่าจะมีแค่นี้ครับ
ต่อมาเป็นของคุณจุ้ยค่ะสำหรับคุณจุ้ยคุณจุ้ยคิดว่าใครบ้างที่จะสามารถเข้ามาแบบมีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องสมุดในครั้งนี้ค่ะแบบว่าองค์กรไหนหรือว่ามีใครบ้างหรือว่าเราควรจะต้องทำยังไงบ้างในการเริ่มต้น
จุ้ยอยากจะมองคิดเป็นแอคชั่นแพลนเร็วๆนะคะจากที่ฟังทุกคนมาเนี่ยคือจุ้ยมองว่าถ้ามันมีความเป็นไปได้อาจจะต้องเลือกห้องสมุดในพื้นที่เชียงใหม่ที่พอจะพูดคุยกับภาครัฐได้เพื่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานองค์กรอื่นๆแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะจุ้ยคิดว่าหลายครั้งที่โครงการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดปัญหาตามมาหลายๆเรื่องเนี่ยคือมันขาดความต่อเนื่องดังนั้นมันจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนที่เป็นเจ้าภาพที่เข้าใจว่างานแบบนี้มันคืองานเหมือนต้อง collaborate ทำงานร่วมกันหลายๆฝ่ายแต่ก็ต้องสามารถไปคุยกับภาครัฐได้ด้วยเพราะจุ้ยมองว่าถ้าจะทำไพลอตห้องสมุดไพลอตที่ซื้อใจคนมากๆเลยที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากมาใช้แล้วหน้าตาแบบนี้แหละเป็นห้องสมุดที่แบบฉันอยากได้และฉันอยากได้ไว้ข้างบ้านฉันอยากได้ไว้ในชุมชนของฉันคือมันต้องประสบความสำเร็จแบบนั้นน่ะเพื่อที่จะทำให้คนดึงคนกลับเข้ามาในพื้นที่ห้องสมุดแล้วรู้สึกว่าไอ้ห้องสมุดที่เราอยากได้มันเป็นไปได้จริงมันทำได้จริงนี่หว่าดังนั้นมันต้องเกิดอะไรบ้างภาครัฐต้องยืดหยุ่นมากเวลาเปิดปิดห้องสมุดต้องไม่ใช่เวลาราชการใครจะแบบว่าโผล่ไปตอนเวลาราชการน้อยมากดังนั้นเวลาเปิดปิดมันต้องเปลี่ยนไปโลเคชันล่ะจะเอายังไงว่าเอาเลือกอันไหนที่จะมาเป็นตัวห้องสมุดไพลอตของเราจุ้ยมองว่ามันไม่จำเป็นต้องขนาดใหญ่อลังการแต่มันจะต้องถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ผู้คนและพื้นที่และมาจากการที่เราได้สังเกตวิถีชีวิตคนเช่นแบบสมมุติในพื้นที่นั้นแบบมีชาวฟรีแลนซ์เยอะมากๆเลยเขาชอบทำงานนั่งทำงานปกติเขาไปทำงานที่ร้านกาแฟเสียตังค์ทีละ100-200เนี่ยมีพื้นที่ตรงนี้เขาได้มานั่งทำงานด้วยความสบายใจใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดไอตัวอินเทอร์แอคชั่นอื่นๆตามมาส่วนกิจกรรมอื่นๆเนี่ยมันก็ควรจะถูกออกแบบมาโดยคนที่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วเราจะพาคนมาเจอกันทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างไรทีละเล็กละน้อย แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยต้องมาจากการสังเกตว่าผู้คนสนใจทำอะไรผู้คนอยากทำอะไรคือห้องสมุดเนี้ยผู้คนเขาอาจจะแบบสนใจหนังสือ how to มากๆก็ได้อะไรเงี้ยสมมุติเรื่องนึงอ่ะก็จัดมาอย่างห้องสมุดฟินแลนด์นะคะเนื่องจากประเทศในสแกนดิเนเวียค่าแรงมันแพงมากห้องสมุดมันให้บริการเช่นแบบมีเครื่องเย็บผ้าเพราะคุณไม่สามารถไปแบบเย็บขากางเกง10บาท20บาทหน้าบ้านได้มันแพงเขาก็ไม่มีเครื่องเย็บผ้าให้คุณยืมไม่งั้นคุณจะต้องแบบว่าไปซื้อเครื่องเย็บผ้าจากเย็บผ้าเองซึ่งจะแพงไปอีกอย่างเงี้ยหรือไม่มีตังค์ไม่มีเงินจะไปเช่าสตูดิโออัดเสียงหรออยากเป็นนักร้องมาห้องสมุดฉันมีให้หรือห้องสมุดมีอันนี้จุยชอบมากแบบไม่รู้ว่าเขาคิดได้ยังไงมีที่แปลงวิดีโอกับเทปอะเป็นไฟล์ดิจิตอลคือแบบเขามันต้องมีกลุ่มคนที่แบบว่าอยากแปลงแต่แบบไม่รู้จะไปหาเครื่องที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาห้องสมุดแล้วอันนี้ส่งของการมาห้องสมุดคือเขาก็คงไม่พุ่งมาทำสิ่งนี้อย่างเดียวเขาก็จะไปแบบแวะดูอันนั้นแวะอ่านหนังสือพิมพ์แวะจิบกาแฟจิบขนมเจอผู้คนสวัสดีบรรลักษ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมานี่ค่ะมันก็จะมีกิจกรรมแบบสนุกคือถ้าแบบห้องสมุดขนาดใหญ่มีแบบมีห้องเกมด้วยอ่ะมีห้องเกม VR คุณสามารถไปเช่าเล่นคนเดียวได้ถ้าคุณแบบว่าไม่มีเล่นที่บ้านมาเล่นที่นี่อะไรเงี้ยหรือน่าสนใจมากมีโควต้าปริ้นเอกสารถ่ายเอกสารให้คนเพราะบางบ้านไม่มีปรินเตอร์คือเขาอยากทำเอกสารอะไรมันไม่มีหรือมีแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่จะช่วยคนกรอกพวกแบบฟอร์มของทางราชการต่างๆก่อนที่คนเหล่านี้เขาจะไปยื่นให้ทางราชการจริงๆกรอกไม่เป็นหรอเดี๋ยวช่วยมีบริการอะไรอีกอะช่วยคนแก่ในการแบบใช้ WhatsApp อะไรเงี้ยที่เขาใช้ WhatsApp กันใช่ไหมอยากคุยกับลูกหลานนะแต่แบบลูกหลานซื้อ iPad มาแต่ไม่แบบไม่เข้าใจว่าใช้ยังไงทำยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าฉันต้องมาห้องสมุดเดี๋ยวมีคนช่วยฉันอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมบางกิจกรรมแบบทำได้เลยคนเฒ่าคนแก่อ่านนิทานให้เด็กฟังนี่คือเป็นกิจกรรมที่สนุกมากถ้าเกิดขึ้นในห้องสมุดเลยค่ะคือจุ๊ยมองว่าถ้าเราสามารถจัดให้มันเกิดกิจกรรมที่แบบเป็นชีวิตประจำวันแบบนี้ของมนุษย์ในพื้นที่ห้องสมุดได้เนี่ยมันก็จะทำให้ห้องสมุดคือเราพูดถึงห้องสมุดมีชีวิตมันก็จะมีชีวิตขึ้นมาเป็นแบบที่ทุกคนแต่มันต้องเป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกเข้าถึงนะมันจุ๊ยไม่อยากให้มันเป็นพื้นที่ที่แบบมีคนบางกลุ่มรู้สึกว่าไม่กล้าเข้ามันแบบโอ้โน่อันนี้แบบดูฉันเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยมันควรเป็นพื้นที่แบบง่ายๆเข้ามาได้แล้วก็รู้สึกเป็นมิตรกับทุกคนอะประมาณนี้ค่ะ
แล้วกิจกรรมหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณจุ้ยเพิ่งพูดมาเมื่อกี้คิดว่าใครที่ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะสร้างมันขึ้นมาบ้าง
จริงๆคือมันคือแบบผู้คนในสังคมเลยค่ะจุ้ยคิดว่าอย่างหนึ่งที่ต้องเริ่มทำก่อนเนาะมันจะต้องมีโรดโชว์อะไรบางอย่างที่แบบเดินทางไปตามชุมชนต่างๆแล้วไปอธิบายว่าจินตนาการของห้องสมุดอ่ะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ห้องเก็บหนังสือห้องสมุดเป็นได้มากกว่านั้นเยอะมากเป็นอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไปเก็บไปรวบรวมไอ้ความเห็นเหล่านั้นจากคนหลายๆกลุ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะมาออกแบบแล้วก็ตามพื้นที่เลยเนาะแต่ละห้องสมุดแบบหน้าตาไม่เหมือนกันก็ได้อะไรเงี้ยก็ไปเก็บสิ่งเหล่านั้นมาจุ๊ยอยากอีกประเด็นนึงที่จุ๊ยอยากเติมเรื่องอีโคซิสเต็มของการอ่านนะคะอย่างในฟินแลนด์เนี่ยมีหน่วยงานที่ทำงานด้านการซัพพอร์ตนักเขียนให้เข้าโรงเรียนโดยเฉพาะคือจ่ายเงินให้นักเขียนเวลาโรงเรียนขอมาว่าอยากเจอนักเขียนอยากเจอพี่ก้องเขาก็จะจ่ายเงินให้พี่ก้องเดินทางไปเจอนักเรียนที่โรงเรียนเพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะได้สร้างไอ้ชุมชนนักเขียนเนี่ยเพิ่มคือสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กก็ที่สนใจการเขียนเนี่ยได้เป็นนักเขียนมากขึ้นหรือแม้กระทั่ง track อาชีพหรือ track การทำหนังสือฟินแลนด์มีสิ่งที่เรียกว่าฟิลิปซึ่งคนอย่างจุ้ยเป็นนักแปลสามารถไปขอทุนเพื่อที่จะแปลนิยายเขาได้คือไม่ได้ทำแค่ในประเทศแล้วส่งออกด้วยมันก็ทำให้ไอ้วงการหนังสือเนี่ยมันยิ่งขยายตัวมากขึ้นฟิลิเองไม่ได้แค่ให้เงินด้วยทำ residence ของ นักแปลคือจุ๋ยสามารถไปขอทุนแล้วไปอยู่ resident สัก3เดือนเพื่อที่จะไปเทรนต่างๆนานาเรื่องแบบแปลหนังสือจากภาษาฟินแลนด์เป็นภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาก็จัดเซมินาร์เพื่อช่วยนักแปลคือมันทำให้ทุกๆจิ๊กซอของวงการหนังสือของเขาอะมันเชื่อมโยงต่อกันแล้วมันก็มีชีวิตเสมอแล้วก็การแปลของเขาก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะการแปลที่เป็นภาษาแบบภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งแต่ยังรวมไปถึงการแปลแบบ inclusive แล้วตอนนี้ก็คือมีแม้กระทั่งหนังสือที่แปลเพื่อผู้ที่มีปัญหาดิสเลกเซียผู้ที่มีปัญหาแบบทางการอ่านการเขียนคือจุ๋ยเองก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันต้องแปลให้มันต้องแปลและถูกวางเลเยอร์ให้เหมาะกับคนที่มีความบกพร่องด้านนี้อย่างเงี้ยคือเขาไปถึงความ inclusive แล้วในแง่การ make sure ว่าทุกคนจะได้เข้าถึงสื่อหรือหนังสือที่ดีนะคะ
ขอบคุณมากครับก็สิ่งที่หลายๆคนพูดมาผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ก็เราก็อยากให้เกิดแล้วก
็
จริงๆเราเนี่ยเริ่มทำโครงการนี้มาได้สักประมาณเกือบเดือนแล้วครับแล้วเราก็ทำแบบสำรวจเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนเชียงใหม่แล้วก็หรือว่าสิ่งที่ทุกคนอยากให้ห้องสมุดเป็นหรือว่ามีขึ้นมาแล้วก็ทุกคนก็แสดงความคิดเห็นอาจจะไม่ทุกคนครับแต่ว่าก็จะมีหลายๆคนแสดงความคิดเห็นที่
คือใน
คล้ายคลึงกันกับที่เราพูดกันมา
ผมมีคำถามนิดหน่อยได้ไหมฮะที่อยากถามวิทยากรและชวนคุยเพราะอินพุตนี้จะเป็นประโยชน์กับผมมากๆเลยฮะขอของกล้องก่อนนิดหน่อยนะเมื่อกี้กล้องพูดเรื่องห้องสมุดที่ในฝันเนาะแล้วก็ถ้าเราอยากทำอยากเห็นอะไรเราก็ทำอย่างนั้นผมมีคำถามว่าถ้าเราจะมีห้องสมุดสักที่หนึ่งนะฮะสมมติย้อนไปตอนกล้องเป็นเด็กมัธยมเนี่ยถ้ามันจะมีห้องสมุดสักห้องหนึ่งที่ถูกออกแบบแล้วกระตุ้นให้เกิดคนที่คนอยากเป็นนักเขียนสามารถเป็นนักเขียนได้เนี่ยหน้าตาห้องสมุดที่เมื่อกี้กล้องเอ่ยปากมานิดหน่อยเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงฮะอันนี้เราอยากได้อินพุตเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่านักเขียนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญมากครับกับขอบแขกเนี่ยผมมีคำถามที่เมื่อกี้พูดมาแล้วผมสนใจมากเลยเรื่องวิธีเลือกหนังสือผมอยากฟังว่าถ้าวันนี้คุณแขกในฐานะที่ทำร้านหนังสือซึ่งเป็นมาร์เก็ตดริฟเว่นนะคือไม่ขายก็เจ๊งเนี่ยซึ่งจะต่างจากบรรณารักษ์เนี่ยถ้าวันนี้คุณแขกมาเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนคุณแขกจะเลือกหนังสือแบบไหนฮะถึงจะทำให้คนเพราะง่ายกว่าขายอีกนะอันนี้เข้าฟรีจะเลือกหนังสือยังไงฮะอยากฟังความเห็นของคนที่ทำร้านหนังสือและต้องเลือกหนังสือเองจะเลือกหนังสือยังไงฮะที่ทำให้เด็กวัยรุ่นที่เข้าร้านเล่าเนี่ยมาที่นี่ง่ายกว่าอีกเพราะว่าไม่ต้องเสียเงินเนี่ยจะเลือกยังไงนะของครูจุ้ยจริงๆไม่เชิงคำถามนะแต่ผมมีเพราะครูจุ้ยสวมหมวกหลายหมวกอะครับผมสนใจที่แอบเห็นมาว่าอย่างของเขาเรียกว่ากลุ่มเรียกไม่ค่อยถูกละกลุ่มใช่ไหมไม่ใช่พักแล้วเนาะกลุ่ม
ใช่กลุ่มค่ะกลุ่ม
กลุ่มเนี่ย
คณะก้าวหน้า
คณะก้าวหน้าเห็นมีโครงการเรื่องส้มจี๊ดผมเห็นบอกว่ากระตุ้นอยากทำให้ประชาชนเนี่ยมีอินิเชทีฟที่เป็นโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์อันนี้ผมรีเฟอร์แบบกว้างๆก่อนนะผมถามว่าในมุมของคนทำงานพอลิซีอะสมมติถ้าประชาชนแบบผมหรือใครก็มีโรลันหรืออยากลุกขึ้นมาทำแบบเนี้ยในบทของ policy maker เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างฮะเพื่อทำให้เรื่องนี้มันเกิดง่ายขึ้นนะเราคงไม่ไปตะเวนคุยอย่างนี้800อำเภอทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวขอที่ละคนได้ไหมครับครับผมครับขอกล้องก่อนได้ไหมฮะอยากฟังมากเลยผมจดอยู่ครับครับ
ผมว่าโจทย์นี้ค่อนข้างง่ายเลยฮะคือถ้าอยากเป็นนักเขียนใช่ไหมครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการเห็นงานขั้นเทพชั้นครูงานเขียนประเภทต่างๆดังนั้นทำยังไงที่หนังสือห้องสมุดเนี่ยจะมีหนังสือประเภทต่างๆตัวอย่างของวรรณกรรมประเภทต่างๆงานเขียนที่เขาสามารถเรียนรู้ได้นะครับซึ่งเราจะพบว่าการมีหนังสือเข้ามาในห้องสมุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยหนังสือลิสต์หนังสือเทพๆเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่เล่มหรอกมันก็สามารถสั่งได้ไม่ยากแต่ว่าไอ้ที่ยากเนี่ยก็คือทำอย่างไรถึงจะให้มีผู้ที่แนะนำได้ทำอย่างไรถึงจะให้บรรณารักษ์สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ถ้าชอบแนวนี้คือต้องคนนี้สิเล่มนี้ต่างจากเล่มนั้นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเล่มนี้คุณอ่านไปแล้วคุณจะได้รู้อะไรบ้าง ทำไมวรรณกรรมอเมริกาใต้ถึงต่างจากวรรณกรรมของยุโรปมันต่างกันตรงไหนคุณอ่านเล่มนี้สิคุณจะเห็นข้อแตกต่างผมว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่อาจจะสำคัญมากกว่าแล้วผมรู้สึกว่าโอเคหนังสือเป็นเรื่องนึงแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าบรรณารักษ์นะฮะถ้ามองในแง่ห้องสมุดที่ใช้เป็นเพื่อการอ่านเพื่อการเก็บข้อมูลนะฮะผมว่าบรรณารักษ์สิ่งที่สำคัญมากเป็นคนที่เหมือนวิทยากรของวงออเคสตราฮะที่คอยเคเรตทุกอย่างคอย นำพาประเด็นต่างๆผมมีโอกาสได้คือผมมักจะถามคำถามนี้กับห้องสมุดต่างประเทศเสมอที่เวลาได้เจอครับว่าเขาปรับตัวยังไงบ้างเป็นสิ่งที่ผมสนใจเสมอมานะฮะเขาก็จะพูดต่างๆนานาเขาว่ากันไปแต่ว่าครั้งหนึ่งผมมีโอกาสได้ไปคุยกับห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันนะฮะแล้วก็ถามเขาด้วยคำถามคลาสสิกนะฮะว่าแบบเขาปรับตัวยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาพูดถึงงานบรรณารักษ์นะฮะบอกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปมากๆเลยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยคนจะเดินมาถามเราที่เคาน์เตอร์ว่าเฮ้ยคุณผมอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้ยังไงบ้างแต่เดี๋ยวนี้คนอีเมลมาถามผมก็สงสัยว่าเฮ้ยอีเมลมาถามแปลว่าคุณอยู่บ้านแต่คุณอยากรู้ตามหนังสือเล่มไหนก็อีเมลมาถามเหรอบอกว่าใช่แต่ว่าเขาไม่ได้ถามแค่นั้นนะผมก็พยายามคิดต่อว่าการที่คนๆ นึงแม่งอีเมลมาถามบรรณารักษ์เนี่ยเพื่อปรึกษาเนี่ยอีเมลมาถามอะไรวะก็พยายามจินตนาการไปนะฮะเขาก็เฉลยว่าเขาต้องตอบอีเมลเยอะมากบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปของบรรณารักษ์คือเมื่อก่อนเนี่ยต้องแซนบาร์ตอบคำถามหน้าเคาน์เตอร์ตัวนี้ตอบทางอีเมลแทนแล้วก็เยอะมากเขาบอกคำถามที่ถามเนี่ยกว้างมากมายอย่างเช่นมีเด็กมัธยมเด็กประถมไม่ทราบทำรายงานอีเมลมาถามเพราะว่าเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยมีวันที่เท่าไหร่ผมถามว่าเขาตอบไปว่าเขาตอบก็พิมพ์ตอบไปว่าวันที่เท่าไหร่ก็ตอบไปแต่ผมก็แบบว่าพวกวะเสิร์ช Google ก็เจอทำไมถึงต้องถามบรรณารักษ์แต่ในใจอีกนึงผมคิดว่าแม่งโคตรเจ๋งนะฮะการที่เด็กคนนึงอยากเรียนบางอย่างแล้วเลือกถามบรรณารักษ์ก่อน Google น่ะคือผมว่าเขาสามารถพาสถานะของบรรณารักษ์ไปถึงจุดนั้นได้ครับซึ่งแบบมันเจ๋งมากแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงนะแต่ว่าเฮ้ยดีว่ะก็รู้สึกว่าบรรณารักษ์ก็สำคัญมากฮะก็เชียร์ว่าหนังสือดีแล้วควรจะมีผู้ให้ข้อมูลด้วยที่ดีด้วยครับ
ขอบคุณครับครับจะคุยคู่แข่งกันคุ้มแข่งกันไหมครับครับถ้าเป็นบรรณารักษ์จะเล่นหนังสือไงดีครับที่จะเวิร์กเด็กอยากเข
้
าอันนี้อยากรู้จริงอันนี้อยากรู้จริง
ครับเอาเหมือนว่ารวมๆหรือว่าเป็นแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยหรือว่าแบบคนทั่วไปเลยใช่ไหมฮะ
ได้ทั้งคู่เลยครับได้ทั้งคู่เลยครับวันนี้สมมติเป็นบรรณารักษ์แล้วเนี่ยครับผมมีเงิน
ให้เนี่ยจะเล่นหนัง
สือยังไงดี
โอเค
บรรณารักษ์ห้องสู่ประชาชนนะบรรณารักษ์ห้องสู่ประชาชนนะครับ
โอเคไอ้ขั้นแรกก็หมายถึงว่าถ้าเราอยากให้คนเข้าไอ้ตอนเนี้ยก็อาจจะต้องประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ก่อนเนาะสมมติว่าถ้าเราอยากให้วัยรุ่นเข้าใช่ไหมฮะในขั้นแรกอาจจะต้องประชาสัมพันธ์อะไรก่อนก็แล้วแต่ทีเนี้ยมันถามว่าอาจจะคัดเข้ายังไงใช่ไหมฮะผมคิดว่าเอาง่ายๆเลยก็คือว่าใช้วิธีสอบถามความเห็นให้คนที่มาห้องสมุดมีส่วนร่วมคือหมายถึงว่าผมเคยมีห้องสมุดที่หนึ่งผมจำไม่ได้ว่าของโรงเรียนมัธยมผมหรือว่าของที่ไหนนะฮะคือเขาจะให้คนที่มาใช้บริการห้องสมุดนะครับเขียนว่าอยากอ่านหนังสือเล่มไหนครับแต่ว่าเขาไม่ได้เอาหมดนะฮะไม่ได้บอกว่าแบบเขียนปุ๊บแล้วจะอย่างเงี้ยจะซื้อเลยคือให้คนมามีส่วนร่วมก็คือว่าอยากอ่านเล่มไหนเขาก็เอามาดูแล้วก็คัดเลือกดูอีกทีว่าก็เขาจะมีวิธีของเขานะครับแต่ก็คือว่าเราอ่ะก็จะได้แบบได้หนังสือที่อย่างน้อยมันก็จะเป็นแบบมันจะเป็นก้อนนึงอ่ะฮะมันเป็นก้อนนึงที่คนที่มาใช้ห้องสมุดเป็นประจำอ่ะสนใจเขาก็จะได้อ่านอะไรที่มันแบบที่มันคล้ายๆกับที่เขาสนใจครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่างที่พี่ก้องบอกก็คือว่าทีนี้ถ้าอยากให้มีคนมีส่วนร่วมใช่ไหมครับแต่มันก็ต้องมีการคัดเลือกก็คือสำคัญก็คือบรรณารักษ์ซึ่งก็อาจจะต้องหาคนที่อาจจะไม่ใช่คนที่เป็นยังไงดีอ่ะบรรณารักษ์ทั่วไปอะไรเงี้ยครับอาจจะหาคนที่แบบค่อนข้างจะบรรณารักษ์ทั่วไปไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่หมายถึงว่าเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นบรรณารักษ์ที่มีความรู้เรื่องการจัดการหนังสือด้วยและเป็นนักอ่านด้วยส่วนหนึ่งครับแบบว่ามีความรู้ในเชิงลึกพอที่จะคัดหนังสือได้มีคนเขียนหนังสือมาประมาณ100เล่มเราสามารถเอามาประมวลดูได้ว่าอะไรมันจะเหมาะสมอะไรเงี้ยครับก็คือว่าให้มีส่วนร่วมไงครับผมคิดว่าในการคัดแต่ถ้าของเป็นของร้านเรานี่คือว่าผมคัดจากตัวเราเองอาจจะไม่เหมือนกันคือจะคัดแบบเราคาดคะเนเอา
ว่าอะไรเวิร์ก
ครับคิดว่าแล้วก็โชคดีที่ลูกค้าอาจจะลูกค้าจะมาทางเดียวกันกับผมแต่ก็ไม่แน่ว่าเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคัดหนังสือมาหรือเปล่าแล้วลูกค้าก็เป็นกลุ่มเหมือนหนังสือที่เราคัดอย่างเงี้ยครับก็คือการเรียนที่ถามว่าก็คือให้มีส่วนร่วมนั่นแหละฮะให้แบบยังไงคือสอบถามคนที่มาใช้งานจริงๆดีกว่าผมว่าครับหรือว่าอาจจะสอบถามคนที่มีแนวโน้มจะมาใช้งานสมมติว่าคนใช้งานเรามีแค่คนมาประจำมี100คนใช่ไหมฮะแต่มีคนที่มีแบบอาจจะมีแบบสอบถามหรืออะไรคือถ้าเรามีหนังสืออย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาคุณจะมาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
คือเปิดให้กว้างขึ้น
ครับครับ
ที่ผมแอบตอบแทนน้องบรรณารักษ์เขาได้เคยไปคุยเขาบอกว่าปัญหาคือเขาถามฮะเขาถามว่าอยากได้หนังสืออะไร
ครับ
เขาบอกมีปัญหาสองอย่างหนึ่งคือคนไม่ค่อยตอบสองก็คือกลุ่มเป้าหมายที่อ่านปัจจุบันที่เขาถามอ่ะมีแต่ผู้สูงอายุก็เลยกลายเป็นว่าผลลัพธ์มันออกมามันก็คืออะไรก็เลยพันอยู่อย่างเงี้ย
ผมคิดว่าอาจจะเป็นด้วยภาพลักษณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างของสมุดประชาชนนะครับเพราะว่าวัยรุ่นนี่เขาจะไม่รู้จักอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำ
คร
ับ ครับ
จุ้ยครับครับจุ้ยทำไงได้บ้างครับ policy maker
อันนึงที่จุ้ยอยากเห็นและยังไม่ค่อยได้เห็นหรือไม่แน่ใจว่าในชีวิตนี้จะได้เห็นหรือเปล่านะคะก็คือผลิตบุคลากรอย่างเป็นระบบที่มาซัพพอร์ตเรื่องกระบวนการที่เป็นการเรียนรู้แบบตามอัธยาศัยจุ้ยหมายรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องใน process เลยไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์ของบรรณารักษ์ที่จะต้องเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยถ้าเป็นฟินแลนด์เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่ใช่
บรรณารักษ์เลยนะ
ใช่หลักสูตรบรรณารักษ์เลยไม่ใช่บรรณารักษ์ที่แบบจัดหนังสืออีกต่อไปแต่เขาเนี่ยคือเป็นเหมือนแบบวาทยากรน่ะเขาจะต้องสามารถรวบรวมคนหลากหลายอาชีพเป็นเพื่อที่จะแบบมาจัดการให้พื้นที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้อะไรเงี้ยดังนั้นพื้นที่ห้องสมุดหรือพื้นที่การเรียนรู้แบบเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปค่อนข้างรวดเร็วหลังจากนี้เมื่อรูปแบบของการเรียนรู้ของคนมันเปลี่ยนไปดังนั้นไอ้ตัวหลักสูตรเนี่ยที่มันแบบไม่ได้หยิบถูกหยิบมาปัดฝุ่นตั้งกี่ปีแล้ว
นานแค่ไหน
มันต้องถูกบริหารจัดการโดยที่จุ้ยเสนอเลยว่าเป็นข้อเสนอวันนี้เลยว่าไม่ควรจะทำแบบกระจายแบบมหาลัยนู้นที่มหาลัยนี้ที่มหาลัยโน้นที่คือควรดูเลยว่า
เหมือนเป็นวิชาชีพจริงๆเลยฮะมีสแตนดาร์ด
ใช่เป็นวิชาชีพและถ้ามีองค์กรไหนที่เขาคิดว่าเขาเชี่ยวชาญเขาทำได้ก็ให้เขาทำไปเลยไม่ต้องทำใหญ่เยอะแยะแบบว่าทั่วประเทศกระจัดกระจายโดยที่ไม่มีคุณภาพเราผิดหวังกับการทำแบบนี้มาเยอะแล้วนอกเหนือจากบรรณารักษ์เองมันยังมีคนที่อาจจะเป็นเหล่าสถาปนิกในด้านต่างๆเมืองจุ้ยเข้าใจว่าเมืองไทยเนี่ยมีสถาปนิกที่เข้าใจตัวกระบวนการเรียนรู้ไม่ได้เยอะของคนมันสำคัญมากที่คุณจะต้องสร้างคนแบบนี้ขึ้นมาอีกเยอะๆเพื่อที่จะเขาจะได้ไปแบบช่วยออกแบบสิ่งต่างๆแต่ภาครัฐเองคุณมีหน้าที่ policy เองคุณมีหน้าที่ที่จะสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าสมมุติห้องสมุดอยากทำอยากจ้างคนที่มาออกแบบดีๆแบบด้วยความเข้าใจ
ไม่มีงบ
เหมือนโรงเรียน exactly the same โรงเรียนคือออกแบบตัวเองไม่ได้เพราะว่ารัฐไม่ให้งบออกแบบมาให้มาแต่แรกดังนั้นกลไกภาครัฐเองก็ต้องช่วยเรื่องนี้ด้วยส่วนย่อยลงไปกว่านั้นมันจะมีเรื่องของระบบระเบียบราชการที่ต้องแบบยืดหยุ่นกว่านี้เช่นสมมติเราบอกว่า
ต้องเป็นดีเรกูเลตนะ
ใช่เราอยากให้แบบมีไมโครฟันดิ้งเล็กๆสำหรับคนที่สนใจมาทำสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งโน้นใช่ไหมในห้องสมุดมอบมาสมมติมอบมาห้องสมุดละแสนใครๆกองทุนหมู่บ้านสมมติแต่ปรากฏว่าคุณไปล็อกไอ้กฎที่บอกว่าถ้าใช้ไม่หมดจะต้องคืนหลวงจะต้องมีความผิดจะต้องนั้นต้องนู้นคือมันก็เกิดการเกรงไปทุกหัวอะไรอย่างเงี้ย
คือต้อง flexible ขึ้น
ใช่ต้อง flexible มากๆเพื่อที่จะทำให้คนแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันใช้ได้สิมันน่าใช้สิแล้วก็มีกลไกที่ทำให้ที่กระจายข้อมูลเหล่านี้ไปถึงคนในพื้นที่ของตัวเองอีกอันนึงที่ policy น่าจะต้องทำแล้วไม่รู้เหมือนกันอีกเช่นกันว่าจะได้เห็นชาตินี้หรือเปล่าก็คือการทำ data ที่เกี่ยวกับห้องสมุดให้มันโปร่งใสมากๆไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมคือกดดูออนไลน์ได้เลยงบประมาณที่เขาได้ ถ้ามีไมโครฟันดิ้งเขาได้เท่าไหร่เขาเอาไปใช้ทำอะไรบ้างโครงการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้น what's happening แล้วคุณต้องคิดว่า mode of communication คุณจะสื่อสารกับคนในชุมชนของคุณเรื่องเหล่านี้คุณจะทำยังไงในช่วงแรกคุณจะต้องใช้โหมดไหนในช่วงที่คนเริ่มติดห้องสมุดคุณแล้วคุณจะใช้โหมดไหนคือถ้าสมมติพื้นที่ของคุณมันเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้คุณเปลี่ยน mode of communication ได้ไม่ยากละแต่คุณต้องหาก่อนว่าคุณจะเอาตรงไหนไปเป็น touch point ของผู้คนในชุมชนของคุณคือจะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้สำคัญมากๆแล้วอันแรกที่จุ๊ยคิดว่าต้องคุยกันจริงๆจังๆก็คือบุคลากรซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เราแย่มาก
เพราะว่าสเปคบรรลักษ์คุณจุ๊ยนี่ต้องมาเดินสวัสดิ์สูงกว่านี้นะเนี่ยตอนนี้เงินเดือนเราต่ำมากเลยอ่ะสเปคสูงมากครับเพราะบทบาทใหม่นี้อ่ะเชิญทัพพีมกับสปาต่อเลยครับครับขอบคุณครับได้คำตอบคร
ับเดี๋ยวทางเราอาจจะต้องขอจบเวทีนี้ไว้เท่านี้เพราะว่าก็เลยเวลามาแล้วก็วันนี้ก
็ขอบคุณ
ทุกคนมากครับ
แล้วก็ขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะที่มาแชร์ให้เราฟัง
ครับ
ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
ครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับได้ประโยชน์มากเลยครับ